Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Kirjani putosi juuri lattialle, mutta se ei ehkä haitanne teitä. Olette Radio Moreenin rakkaudellisissa nyrjähdyksissä joko ensimmäistä kertaa tai jälleen kerran. Me olemme täällä jo useatta kertaa ja nyt jatkamme viimekertaisesta teemasta, joka oli vapaa rakkaus. Eli nyt on kyseessä siis vapaa rakkaus 2 tai vapaan rakkauden paluu, vapaan rakkauden vastaisku tai vapaan rakkauden kosto tai vapaan rakkauden poika tai vapaan rakkaus ja näkymätön mies.
Mutta sitten se voi olla myöskin se vastapuoli, jos se onkin mustasukkaisuuden kosto tai
niin, avioliiton vastaisku.
Niin kuin snaristi sillä lailla, niin kuin semmoinen vaarallinen olo siitä, että jos me tavallaan, että nyt on taas vapaan rakkauden aika, niin tavallaan tuleeko me samalla väittäneeksi niin, että silloin kun tätä radio-ohjelmaa ei tehdä tai silloin kun se ei kuulu jostain, niin silloin vapaa-rakkaus ei olisi läsnä.
Niin, että se olisi vaan Tampereella 2 viikon välein maanantai-iltaisen 10-12.
Että me ei olla
ja
tavallaan
silloinkin ainoastaan Moreenin studiossa.
Mutta se olisi kuitenkin perjantaina sitten toisintona 10-12. Myös, mikä on ehkä hedelmällinen aika vapaalle rakkauden.
Hei, vapaa-rakkauden uusintaotto tai vapaa-rakkauden uusinta. Ei sekä kuulosta hassummalta, vaikka jotenkin vähän ontuukin. Okei, mutta pienet esittelyt kuitenkin tässä alkuun. Meillä on täällä melkein sama jengi kuin viime kerralla. Hanna-Leena Hauru, tervetuloa uutena.
Hei vaan.
Mukana. Ja muut, me osittain ehkä tutut, olemme siis Hanna Hakko.
Moi.
Kimmo Hokkanen.
Iltaa.
Ja Lasse Poser, joka vääntää myös nappeja täällä Moreenin puolesta.
Moi.
Ja mä olen Tuukka Tomperi. Hyvää iltaa meiltä kaikilta. Tai yötä, jos olette ihmisiä, jotka menevät yleensä nukkumaan tähän aikaan. Mutta älkää menkö vielä, 2 tuntia saattoi olla meidän seurassamme, jos ette vielä vetäydy näkemään rakkaudellisia unia. Ajateltiin aloittaa siis tämän tietysti hyvin herkän kappaleen, Mahti Pontisen hienon biisin perään.
Mä väitän, että suurin osa kuulijoista on jo sulkenut radion sen aikana.
Mitä? Frankie Goes to Hollywood, Power of Love. Siinä kiteytyy niin kuin se 90-luvun alun imelä pariutumisriittien viimeinen hetki ennen kuin baarista lähdetään katsomaan, että kenen sänkyä mennään natisuttamaan.
Onko se noin suoraviivasta, Kimmo? Vai siis viikatko sä siis siihen, että sä muistat, kuulisit tämän biisin niin, että valomerkki tulee samaan aikaan tanssilattialla ja totuus paljastuu? Ja sitten
niin, että niin kuin valot tulee. Ai joo, ehkä tällaisia.
Se on muuten musta siis
valaistumisia on tapahtunut sitten.
Joo, tästä tuli siis ainakin mulle ja Kimmolle, jotka edustaa tätä vanhempaa väestön osaa täällä studiossa, niin tuli mieleen vahvasti 90-luvun hitaat biisit tästä kyseisestä kappaleesta. Viimeiset hitaat vetäisyt.
Mistä vedin, tai siis tanssin ensimmäisen hitaata, niin ne oli siis Take That ja Babe.
Eternal Flame, ehdottomasti.
Ah, totta, ja Backstreet Boysia. Ja.
Et niinku tavallaan, mä en tunnistanut edes tätä siis biisiä.
Joo, ei oo kyllä.
Ei miullakaan.
Täyttävän niin nuoria.
No niinhän me ollaan, täyttävän niin vanhoja. Sehän totta kai.
Mä muistan yötalolta aina You're So Vain. Se soi siellä hyvin usein, mikä on musta hieno loppubiisi. You're So Vain. Probably think this song is about you.
Hetkinen, Vain.
Vein, turhamainen, olet niin turhamainen. Mm-hmm. Mick Jaggerille kirjoitettu biisi. Siis.
Mä sanoisin, että tätä vastaava ehkä olisi niinku itselle tämä Bon Jovin Always. Et sehän on
kyllä, totta.
Se on kyllä todella imelä, se myönnettekö. Mutta mä luulen, että tässä on enemmän itseironiaa kuin siinä Bon Jovin Alwaysissa kuitenkin.
Saattaa olla.
Hei, ja saanko sanoa muuten viitaten tuohon meidän edelliskertaan Vapaan rakkaus 1. Kun siellä me soitettiin tämä biisi ja kuunneltiin tämä biisi.
Enigma Gravity of Love, vai?
Ei, tai siis sehän kuultiin myös se ei ollut mielessä vielä, vaikka sekin on meillä alitajunnassa vahvasti. Mutta siis oli tämä siis Beatles-coveri.
Run for your life.
Aivan. Niin siitä halusin sanoa niin kuin lisäselvennystä, että se on siis, kun nyt kävin siis Wikipedia sivistämässä itseäni, niin se on John Lennonin kirjoittama biisi, ja joka on tehnyt sen niin kuin kritiikkikseen ja kritiikkinä niin kuin aikansa konservatiivisia niin kuin parisuhteita kohtaan. Ja siis, koska siinä sanottiin, että if I find you with another man, that's the end. tai, ja siis viittaa hyvin suoraan siihen, että se on myös sen tytön loppu. Ja että myöhemmin John Lennon on sanonut biisistä, että se on hänen huonompia biisejään, että hän ei pidä sitä ollenkaan, kun taas sen Ringo Starrin suosikkibiiseistä yksi oli juuri tämä. Tämä lisäselvennyksenä, joka jäi sanomatta viime kerralla, kaikki blogikuuntelijat voitte käydä klikkaamassa sieltä, paitsi niin biisiä hän te ette valitettavasti kuule.
Se oli hyvin johdateltu, mutta tosiaankin siis blogi meillä on käytössä ja käynnissä. Sinne ei tainnut tulla tähän päivään mennessä yhtään kommenttia blogiin, jota oltaisiin voitu käyttää hyväksi tässä ohjelmassa, mutta jos koette tarvetta ilmaista itseänne, niin hyvin mieluusti otetaan vaikka kysymyksiä, mitä me voidaan jossakin vaiheessa käsitellä. Nythän on siis 8.12. ja seuraavan kerran rakkaus taitaa nyrjähtää mahdollisesti jouluaatto-aaton aattona 22. maanantaina.
Aivan.
Lassesta en ole varma, onko Lasse paikalla, mutta...
Mä olen siis Suomessa silloin, tai mä oon just saapunut sinä päivänä Suomeen, että mahdollista on, että pysähdyn tässä matkalla Keski-Suomeen.
Aiheena olisi joulu noin yleisesti, ja sitten me voitaisiin siinä samalla käsitellä kaikenlaisia kysymyksiä, mitä te olette lähettäneet ja ratkaista teidän erinäköisiä tunne-elämän patoutumia siinä joulun alla sopivasti, kun ne kasaantuvat kaikkein vahvimmin meistä monilla. Mutta nyt ollaan niin esimerkiksi.
Mutta niin, ja vielä muistutukseksi, että tänne nettisivulle pääsee Morenin sivujen kautta toimittajat, avuostajat, ja sen sivun pohjalla on totuusradiokohta, mistä pääsee blogiin, jonka suora osoite on siis amorouseenlightenment.wordpress.com, joka on aika hankalahko, eli helpoiten ehkä Morenin sivujen kautta löytyy.
Niin, ja meistä on tullut niin tunnettuja jo tämän blogimme kautta, että kun googlaatte vaan amorous ja laitatte suomen kielen asetukseksi, niin kyllä se sieltä tulee hyvin äkkiä vastaan se blogi.
Wow.
Selvästikin Suomessa ei paljon käytetä sanaa amorous. Enlightenment ilmeisesti on sitten yleisempi termi, mikä kertoo ehkä jotakin meidän pragmaattisesta luonteen laadustamme. Täällä sitä R-sanaa muuten ei hirveästi käytetä. Tästä me ei ole puhuttu kaukasta vielä kertaakaan, mutta siis R-sanan käyttö on suomen kielessä kyllä, vaikka tämä on hyvin R-painotteinen kieli, niin se rakkaus on kyllä hirvittävän harvinaista. Sitten kierretään kaikilla mahdollisilla tavoilla ennen kuin puhutaan rakkaudesta, niin kuin me täällä puhumme. Mekin puhumme vain studiossa, emme kellekään ikään kuin oikeasti rakastamillemme ihmisille, vaan puhumme vaan toisillemme täällä, jota emme
siinä mielessä. Emme puhu rakkaudesta sitten rakastamillemme ihmisille.
Totta kai.
Se on totta, että suomalaiset hirveän helposti pitäytyy esimerkiksi tässä ihanassa svetismissä tykkään tai pidän sinusta tai...
Mutta onhan se, että englannissa tavallaan tällä sanalla love, niin sehän automaattisesti tarkoittaa myös, niinku, että I love dogs. Eli se on myös niinku, tykätä, että se niinku, englannin kielen sana on laajempi.
Niin. Tai sitten se on kärsinyt sellaisen inflaation, että ainakin jossain välissä itsekin tietoisesti tavallaan vältti tämän R-sanan käyttöä, koska ei halua sen kokevan sellaista inflaatiota, että se tarkoittaisi ylipäätänsä vaan ihan mitäkään vaan tykkäämistä tai pitämistä. Että jos joku on söpö ja ihana, niin... Mä rakastan sitä, ei ehkä välttämättä ole se ilmaisu, joka niin kuin lähtisi.
Joo. Mä oon oppinut taas käyttää sitä paljon enemmän nykyään, että tuntuu, että ei se kyllä ole mitään inflaatiota kokenut pikemminkin päinvastoin.
Siis käyttämällä sitä.
Niin.
Mutta kyllä se on tosi tavallaan tuttu tunne tai tunnistettava tunne, että nyt haluaisin sanoa tuolle henkilölle, että minä rakastan sinua. Tai no itse asiassa ehkä näin kirjakielimäisesti ei, koska tavallaan siinäkin omat dorkuutensa. Mutta anyway, niin kuin sanohan niin kuin jotain niin kuin, joka niin kuin sisältää nämä niin kuin merkitykset ja nämä sanat, minä, sinä ja rakkaus. Kyllä, siis mulla hyvin vahvasti niin kuin tunnistan sen fiiliksen, että siinä vaiheessa tulee se olo, että hei, että se tuntuu jotenkin väkivaltaiselta, että jos mä sanon sulle nyt näin. Että se tavallaan se asettaa tämän niin kuin meidän ikään kuin tosi tavallaan semmoisen nuhjusen ja ikään kuin meidän näköisen tilanteen joksikuksi muuksi, joksikuksi sellaiseksi, mikä on tuolla ikään kuin idea taivaassa, niin kuin minä rakastan sinua lauseen taivaassa tavallaan, että me ollaan sitten tullaan yhtäkkiä sen asian orjiksi, ja sen lisäksi vielä mä tulen vaatineeksi sulta niin kuin sitä, että nyt mä niin kuin raamitan tämän meidän olemisen niin kuin tällä lauseella. Tai jotain tällaisia ajatuskulkeja itselle tulee, joka ainakin mua estää sitä myös sanomasta.
Ja jotenkin siihen liittyy se, että jos sulle sanotaan tai sinä sanot, että minä rakastan sinua, niin siihen liittyy se oletus vastauksesta.
Että ja sitten jos sä vastaat siihen, niin sitten toinen siinä sanoo, että hei, että hei, että mä sanon sitä sen tähden, että mä niinku odotan nyt sen, kun sun sanoo sitä samaa, tai että se on problemaattinen niinku joka tapauksessa.
Lasse, miltä susta tuntuu, jos mä laitan käteni tälläin sun tänne näin? Mm. Ja sanon, että Lasse,
niin
minä rakastan sinua.
Mulle tulee semmoinen olo, että sä niinku teeskentelet, mulle tulee semmoinen olo, että sä niinku ikään kuin vedät sellaista niinku valaistuneen ihmisen roolia, jolle on ihan okei sanoa, että mä rakastan sua. Ja sitten mulle tulee semmoinen, että okei, että mä nyt jätän tämän asian omaan arvonsa ja vetäydyn ikään kuin omaan niinku maisemaan, joka on paljon niinku myös ikään kuin vihan hyväksyvä, eikä ikään kuin sillä, että olen valinnut rakkauden ja pystyn sanomaan sen ääneen.
Mutta onko se niin, että silloin jos pystyy sanomaan ääneen sen, kuinka jostain ihmisestä välittää, taas yksi kiertoilmaisu asialle.
Niin. Miten kiertoilmaisu? Väitätkö, että rakkaus olisi tässä joku se niin kuin aito ja tosi asia?
Hyvä pointti sinänsä.
Niinpä niin.
Mitä niinpä? Tämä keskustelu on tämä tällainen.
Nyt alkaa pelottaa tässä välissä.
Niin. Sulkeeko rakkaus vihan ulos? Tai onko se, että jos mä sanon, että mä rakastan, niin onko se sitten sitä, että mä jotenkin kuvittelen olevani valaistunut ihminen, jolle rakkaus on tavallaan niin kuin olemisen ainoa muoto ja lämpö ja välittäminen ja kauneus?
Joo.
Miksi näin?
No ei, mutta äsken mä sitä niin kuin koitin tavallaan perustella. Mä nyt en ihan niin kuin, en äkkiä sitä pysty palaamaan siihen. Haluatko asettaa kysymyksen vielä jotenkin niin kuin tarkemmin?
Miksi rakastaminen, välittäminen, kauneus ilmaistuna, jos minä sanon, että minä rakastan sinua, niin sulkee pois sen mahdollisuuden, että vaikka välillä mua niin kuin oikeasti ärsyttäisi ihan perhaasti, että
ehkä just sen tehneet tavallaan, että koska se, kyllähän se nauttii semmoista joku juhlallisen ikään kuin sloganin niin kuin asemasta, niin kuin tämä tokaisu. Niin ihan siitä yksinkertaisesta syystä. Siis no kaikesta siitä problematiikasta, mikä siihen niin kuin kiteytyy. Kaikista niistä syistä.
Haluatko sä laventaa tuosta?
Laventakaa teen. Kyllähän tässä nyt jo niin kuin, kyllähän ne niin kuin tietyt peruskulmat niin kuin siihen aiheeseen on niin kuin tullut jo esillekin. Varmasti siihen on myös muita.
Kyllä mä siis sitä, että miksi se rakkaus, siis mä olin edelleen sitä mieltä kyllä, että se rakkaussana on harvinainen ollut suomen kielessä. Sitä on ehkä käytetty iskelmissä, mutta ehkä just siitä syystä ihmiset on vältelleet sitä sitten puhuessaan toisilleen. Ja se on syntynyt juuri jotenkin tästä raskaudesta, että sen pitää olla ainutkertaista ja suurta ja kosmista ja kaiken kattavaa ja näin poispäin. Että ei ole tämmöistä tottumusta, että se olisi sitä, mitä Kimmo tarkoittaa, että tällä hetkellä mä nyt rakastan sua. Että eikä sen tarvitse tarkoittaa tosiaan sen enempää, kun se tunne on siinä. Että mulla on rakkaudellinen tunne sinua kohtaan. Ja sillä siistiä. Silloinhan se voisi varmaan sanoa ääneen.
Ja ylipäätänsä sellainen, että jos joku ihminen on tärkeä sulle. Ja varmasti siinä käytännön niin kuin olemisessa se jollain tavalla välittyy. Mutta sitä ei useinkaan Suomessa ainakaan ilmaista. On kysymys sitten ystävästä tai vanhemmista niin, tai sisaruksista tai ihan mistä vaan.
Sehän voi olla ihan niin kuin makuasia juttu niin kuin myös. Ja tavallaan niin jotkut tyypit ei vaan niin kuin tavallaan niin kuin dikkaa siitä, niin ikään kuin surfata ikään kuin sillä kauhean eksplisiittisellä tasolla näissä asioissa, vaan että voi tulla helposti sanoa, että okei, tämä nyt on tällaista niin kuin Steiner-koululässyllä, että missä niin kuin sanotaan toisille, että joo, mä pidän susta niin kuin tosi paljon. Ja sitten tavallaan tuntuu, että, niin kuin, että asiat pinnallistuu, että niin kuin haluaa jonkin ytimeen, joka on paljon niin kuin paskasampi asia kuin sitten se asia, mikä niin kuin sisältää niin kuin selkeät virkkeet siitä, että minä pidän sinusta.
Siis me on kuullut, että esimerkiksi Japanissakin tehdään sellainen, tai että jos joku siellä sanoo toiselle, että minä rakastan sinua, sitten siinä vaiheessa aletaan epäillä, että mitä toi nyt niin kuin meinaa.
Että mitä taka-ajatuksia niin, tuossa on.
Niin, onko se vähän niin kuin kihlasormustyyppinen.
Niin, tai sitten ei niin kuin välttämättä edes uskota, että se on aito, että se oikea tunteen ilmaisu pitäisi olla sellaista, että katsotaan toisemme silmiin ja sitten me vaan tiedetään se. Mm. Mietin, onko Suomessa ehkä vähän sellaista samanlaista, että se
siis niin Japanissa kuuluu, oli tämä.
Niin,
tämä
japanilaiset ei oikeastaan käytä sanaa ai, rakkaus juuri ollenkaan. Niin.
Mikä se on? Ja. Ai.
Ai. Ai. Aisteru on niin kuin rakastaminen.
Mutta kiinnostava niin kuin se, että niin kuin yhteistyökin, että se on ai. Ai, 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 ai.
Sama Kiinassa sitten.
Niin.
Mutta Japanissa sanotaan kanssa, että annat on kotokas kides.
Mm.
Pidän sinusta, niin. Tai nimenomaan vielä sinusta, niin kuin näin sinun asiasta, siis mut hei, sinun niin olemisesta.
Onko siinä tämmöinen ajatus, niin kuin siis ylipäätään oli kaikilla muinaiskansoilla ja perinneyhteisöissä oli Suomessakin, että siinä on sitä maagista ajattelua mukana. Että okei, että ei saa sanoa sen pahan nimeä ääneen.
Niin, niin. Totta,
mikä aivan. Tahansa se onkaan. Siis jos
pahan.
On tässä, niin, no tässä nyt niin. Se on joku, mikä on kunnioitettavaa. Että
niin, niin kuin karhu.
Niin, jos ajetaan niin. Karhua vaikkapa, niin se tuottaa huono onnen sanoa se ääneen. Kierretään se jollakin tavalla ja kunnioitetaan sitä tässä muodossa. Onko se sama, että jos sen rakkauden sanoo ääneen, niin sitten ikään kuin tuleekin se, että nyt me oltiin sillä huipulla. Tästä se ei voi enää tulla paremmaksi. Okei, tämä oli rakkautta. Sitten kaikki on alamäkeä sen jälkeen. Se rakkaus niin kuin katsoo sormien välistä just silloin, kun sitä
jos
julistaa, että nyt minä rakastan sinua.
Mutta jos se tarkoittaa, että tällä hetkellä me ollaan huipulla, niin mut se olisi vaikea ajatella, että siinä tulisi vielä pettymyksen fiilis. Tai miksi olla pettynyt siitä, jos nyt ollaan huipulla?
No siitä, että se menee ohi. Minkä takia ihmiset itkee onnesta? Sen takia, että niillä on sellainen samaan aikaan sellainen nostalginen fiilis, että tämä menee ohi.
Ei pidä paikkaansa.
Joo, tämä on just nimenomaan nämä ihmiset itkeä onnesta sen takia, että ne tiedostaa elämän katoavaisuuden samalla hetkellä, kun ne on onnellisia siitä onnesta.
No siis niin kuin mahdollisesti niin kuin joku tavallaan niin kuin ilon ja surun ikään kuin toisiinsa kietoutuneisuus kyllä. Varmasti on läsnä, mutta en usko, että siinä mielessä, että niin kuin ollessa onnellinen jo on jo niin kuin surullinen. Niin kuin
ei
siitä, että se on
ei ihmiset ole tietoisia tästä.
Ei, no, mutta mihinkään väittämään perustuu. Mun mielestä siis kyse on vain siitä, että niin kuin itku ei ole niin yksinkertainen asia, että se on että se olisi ikään kuin ikävä asia, vaan että se on niin totaalinen asia, että se on sekä iloinen että surullinen asia. Mä luulen, että se liittyy siihen, eikä siihen, että elettäisiin tavallaan jo tulevasta katsottaisiin suruissaan taaksepäin, että voi, että nyt ei enää olekaan hyvin.
Meidän pitää olla se varmaan mennä psykoanalyysiin pitkään yhdessä, että me päästään yhteen yksimielisyyteen.
Niin, se on joku sen joukon psykoanalyysi.
Mutta se siis tuli mieleen vielä tästä, että onko se rakkauden sanominen, tuli siis mieleen perus, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Mm. Että siinä tavalla, että myös että rakkaus on myös samassa niin kuin,
niin, että se jätetään sellaisessa mysteeriksi lausumattomaksi.
Niin. Tästä voitaisiin tästä onnesta itkemiseen liittää myöskin se niin kuin sellainen maallisen niin kuin, kokemisen ylittävä fiilis, että se, että kun itkee onnesta, niin on kosketuksissa jonkun ylemmän kanssa tai on vapautunut siitä lastista, joka on niin kuin arjessa yllä. Tai mitä se voisi?
Tarkoitatko siis, että rakkaus on jonkinlaista eskapismia? Tämmöistä niin kuin onnenmatkailua.
Eskapismi my ass. Miksi kaikki on nykyään eskapismi?
Siis eskapismi on nimenomaan oikeasti. Mä niin kuin haluan kanssa niin kuin saada jonkun todella niin kuin tiukan selvennyksen tästä niin kuin käsitteestä niin kauan kuin sitä niin kuin viime kerran käytetään tässä studiossa, koska niin kuin, mä en tiedä, se on ehkä jopa vielä väkivaltaisempi niin kuin käsite kuin, niin kuin rakkaus.
Siis pako elämän arkipäiväisestä ikävyydestä. Mutta,
koko se ajatus siitä, että sä voit niin kuin paeta elämään, niin sehän on niin kuin, jotenkin ihan niin kuin typerä.
Niin on, mutta niinhän me kuvitellaan.
Mitä?
Me paetaan kuolemaa, me paetaan ajan etenemistä, me paetaan sitä jatkuvaa tuskaa, että me herätään joka aamu ja taas pitää pestää hampaa, mikä on tavattoman tylsää ja myös illalla. Ja sitten kengännauhat
niin
pitää
mielestä,
solmia
se on yksi perspektiivi. Ja sitten se käyttää
aamiainen pitää syödä ja sitten pitää pukea niin. Päälleen, käydä suihkussa, viedä koira ulos, tulla takaisin sisälle, antaa sille ruokaa, putsata sen korvat. Sitten ruveta katsomaan, että mitäs töitä olisi tehtävänä tänä päivänä. Sitten muistaa, että ai niin, mun pitää käydä vastaanotolla yliopistolla ja tällainen se jatkuu. Hirvittävien arjen harmaiden rutiinien puristuksessa, missä on kaikkein pahinta se, että ne toistuu joka päivä samanlaisina. Ihan niin kuin siinä Päiväni murmelielokuvassa vai mikä se on, jossa kaikki vaan palaa aina uudestaan ja uudestaan. Eikö se ole siis eskapismi tästä, niin kuin hetken hurmio, humaltuminen, semmoinen niin kuin mania, entusiasmus, rakkaus, mikä tahansa, mikä irrottaa
meitä tästä. Tarkoittaa, se pakeminen ihan tarkoittaa sitä, että se olisi jotenkin ensisijainen tai just sun kuvailemassa asia. Mutta mikä niin kuin, tavallaan asettaa sille sen niin kuin arvon.
En mä sille mitään arvoa antanut erityisemmin. Se on pakko. Se on pakon valtakunta.
Pakko paita.
Pakko syödä, jos haluaa pysyä hengissä.
Se tarvitse olla pakoa. Se on niin kuin menoa muualle.
Tämä niin kuin eskapismi nykyisyydessä tuntuu myös niin kuin sellainen pakonomaiselta ja toistuvalta. Jatkuvasti niin kuin samat metodit, samaa pakenemista, jolloin se pakeneminenkin on sitä itseään toistavaa elämää ja arkea.
Kyllähän pakko on kauhean niin kuin tärkeä asia myös tavallaan siitä, että niin kuin me oikeasti lähdetään sinne niin kuin pakoon.
No nyt rupeat sä puolustamaan nyt eskapismia, minkä sä kiistit koko sen olemassa.
No mä kiistän tavallaan sen käytön, missä sitä käytetään tavallaan, koska niin siinä väkivaltaisessa mielessä, että älä yritä paeta niin kuin todellisuutta, koska niin mä niin kuin näen, että sitä käytetään.
Kyllä.
Niin, koska niin kuin nimenomaan tavallaan, koska niin kuin, ehkä se johtuu siitä, että mä niin kuin reagoin siihen vahvasti, että niin kuin mulle se on hyvin niin kuin rakas niin kuin asia. Mm. Niin kuin se, että niin kuin lähteä vaan niin kuin pääkylmänä niin kuin pois niin kuin siitä tarjotusta todellisuudesta, mikä on se todellisuus, mitä sulle tarjotaan.
Se on ihan totta, joo. Mä siis pelasin, aloitin aika nuorena, harrastaan roolipelejä itse asiassa. Siis tämän tässä iässä kehtaa jo myöntää.
Kuten myös.
Lautapelejä vai sitten?
Ei, kun ihan siis, ei, livepelejä ei ollut keksittykään silloin vielä, ja sen takia mä karsastankin niitä aina, koska ne on lasten hommia. Siis ihan näitä siis, että kokoonnutaan pöydän ympärille, ja sitten on säännöt, ja sitten luodaan tilanteita, hahmoja, tapahtumia, skenaarioita, reagoidaan toisten toimintaan ja kaikkea tätä. Ja sitä itse asiassa harrastan vieläkin ja tässä on vierähtänyt varmaan kohta 30 vuotta itse asiassa enemmänkin jo, minkä tunnustaminen on lievästi järkyttävää. Mutta mitä mä olin sanomassa? Mä olin sanomassa siitä sen, että kun mua on jotenkin vaivassa on tietynlainen sievistely siinäkin asiassa, että ne on kehittäviä, niistä oppii kaiken näköistä. Perusteltiin niiden harrastamista sillä, että ne on jotenkin sivistäviä, valistavia, ne on hyviä harrastuksia. Mulle ne oli puhdasta eskapismia. Oli tosi kiva kuvitella olevansa joku täysin toinen jossakin muualla sillä, että se tuli jotenkin todellistu siinä. Ja se oli puhdasta eskapismia, se oli tavattoman hienoa ja parhaimmillaan on vieläkin.
Mutta mitä sä tarkoitat sille eskapismille? Koska niinku tavallaan, meitsi ehkä se johtuu siihen, mitä mä oon oppinut kuulemaan sen sanan, mutta mä oon oppinut kuulemaan sen sillä tavalla, että siinä tarkoitetaan jotain
ikävää.
Niin, ja että sillä mennään johonkin epätodempaan.
Niin, tai että se on jotenkin arvostelua. Että
niin,
että
arvoasettelua.
Niin,
näin on.
Niin, koska totta, mutta kyllähän tavallaan se, että nyt sinä pakennet todellisuutta, niin kyllähän se näyttäytyy jotenkin suoraan negatiivisessa valossa. Se on totta, meidän pitäisi nimenomaan nähdä toi puoli, mitä ei useinkaan nähdä, että se on myös positiivinen.
Mä käytän sitä sanaa ihan puhtaasti vaihdellen välillä negatiivisesti, välillä positiivisesti, ilman mitään logiikkaa. Koska musta se on sen luonne, se on eskapismin luonne. Se voi olla negatiivista, se voi olla positiivista ja kukaan ei etukäteen tiedä kumpaan se on.
Niin ehkä just niin, ja se joka niinku sitä yrittää määrittää, että mitä se milloinkin on tai että se olisi vain yhtä, niin sehän se.
Mutta onko rakkauspakoa arjesta, kun me lähdettiin tähän pitkään tämmöiseen elliptiseen kaarteeseen, missä me päädyttiin tähän eskapismiin, niin siitä, että onko se rakkauspakoa tylsästä, ikävästä, puuduttavasta, harmaasta arjesta, heittäytymistä hulluuteen, mikä vie meidät jonnekin. Siis esimerkiksi ajan kuluminen. Siis rakkaudessa aika ei kulu. Siis niinku rakkauden hurmuksessa, jos sellaista on olemassa, mä sanon ihan lyhyesti tämän äkkiä vaan, niin siis siinähän tulee ikuisuus paikalle siinä mielessä, aika pysähtyy jossakin mielessä. Sä oot vaan siinä hetkessä, sä oot vaan siinä tunteessa, ja just sen takia sä pysäytät sen hirvittävän ajan kulumisen vähäksi aikaa. Siis siinä mielessähän rakkaus on pakenemista.
Mutta mun mielestä toi on tavallaan rakastuneena olemista. Että sit tavallaan se niinku rakastaminen, kyllä mä tavallaan näen ihan selkeän eron siinä. Että mulla ainakin tavallaan, että rakkaus, niin se on hyvinkin niinku arkista. Se on jotenkin.
Tämä on hyvä.
Mutta rakastunut, niin sehän tavallaan, että sehän on niinku, rakastunut on aina laama.
Mutta onko tämä kuitenkin laama. Se. Niin, okei.
Mutta se on vähän niin kuin tuossa Power of Love-biisissä, että niin kuin se rakkauden voima pitää pimeyden ja vampyyrit ja kaiken pahan
pois. Niin se sanottiin myös, että se niin puhdistaa mun sielu.
Nimen, mä olin tulossa tähän just, että niin tämä Cleaning My Soul, Death Defying
Love. Mä ainakin haluan rakkautta, joka niin se likaa
rakkaus,
mun sielu.
Rakkaus pakenee kuolemaa ja melkoinen voima. Millä tavalla sä haluat, että rakkaus likaa sun sielu?
Niin no ehkä tässä päästään tavallaan sinne, missä oltiin silloin alkuvaiheessa. Että ehkä mä toivon, että kun ihminen sanoo mulle, että mä rakastan sua, että se olisi nimenomaan niin kuin likaava toimi. Mutta silloin esimerkiksi kun sä sanot mulle niin kuin käsi mun reidellä, että mä rakastan sua, niin sä et likaa mua, Kimmo.
Miksi mä voin kyllä liata sua?
Se on ehkä mahdollista, mutta mä en ole vielä nähnyt sitä.
Ja mä luulen, että, kyllä, tähän meidän suhteeseen on liittynyt myöskin sellaisia likaavia piirteitä.
Tavallaan. Siinä
kaikessa rakkaudessa.
Mahdollisesti.
Sä et ole, Kimmo, sä et ole liannut tarpeeksi.
Ehkä, millä tavalla sä haluaisit tulla
niin, liian? Te ette osaa vielä kommunikoinut teidän niin kuin, haluja tässä.
No, me kommunikoidaan ehkä jopa liikaa. Mutta tavallaan nyt tuli just mieleen, että nythän mä niin kuin, esitin myös sellaisen kulman, joka ikään kuin tukee sitä niin kuin maailmankaikkeutta, jossa minä rakastan sinua lauseen sanominen, tuntuu kynnykseltä, koska mä niin kuin esitin ikään kuin vaateita siitä, että niin kuin kun minulle sanotaan tämä, niin ja silloin sen täytyy olla sitä tai tätä, tai mä toivon jotain. Että tavallaan, että se, siinähän mä tulin tukeneeksi tätä, että niin, ja se ei ole mikään easy biisi.
Niin, kyllä, ja tästähän me itse asiassa lähdettiin liikkeelle, kun tarkemmin ajattelee, se oli juuri tämä ajatus, että jos sen rakkauden sanoo ääneen, niin se arkipäiväistyy ja siitä meneekin tämä huippu, terä, se katoaa.
No se oli yksi kulma, mutta toisaalta niin. Yksi, mikä jäi itseltä sanomatta, niin on tavallaan niin kuin se ajatus, että silloin kun se sanotaan ääneen, niin silloin se myös ikään kuin typistyy siihen niin kuin oletettuun tai siihen niin kuin etabloituneeseen rakkauskäsitykseen tai siihen niin kuin ulkoannettuun. Niin, juttu, tai se on niinku tavallaan se niinku oma kulma, miksi sen niinku ajattelee väkivaltaisena, koska se on niin vahva lause, niin sitten sen myös niinku tavallaan helposti heittää sen niinku tilanteen ylle klassiset puitteet.
Niin, sä meinaat siis sitä, että se ikään kuin, että siinä käy niin, että tämä sana tavallaan kutsuu paikalle kaikki nämä tällaiset kulttuuriset niin. Ilmentymät ja biisit ja kyllä. Iskelmät ja elokuvat ja kuvat ja kaikki muut.
Ja sen, että kulttuuriset demonit. Siinä rakastamisessa.
Niin, aivan, että pitäisi keksiä uusia sanoja. Voidakseen sanoa autenttisesti ja itse, että nyt se on vain minä, joka sanoo tämän asian, enkä käytä mitään kenenkään sanomaa sanaa.
Mutta minun mielestä se on tavallaan kaunistakin, että siihen tulee tavallaan jotain tuollaisia klassikkojuttuja mukaan, että siitä tulee sellainen tarinallinen ja siitäkin voi tavallaan niin kuin nauttia, että olenpa nyt ihana, joku voisi tehdä tästä elokuvan ja sellainen niin kuin meininki, että siitä voi niin kuin...
Että kytkeytyy osaksi niin kuin laajempaa.
Niin.
Jatkuvia ja niin ja tavallaan, totta kai, että sen voi nähdä myös tavallaan sillä tavalla... Dorkan individualistisesti sen asian, että minun tavallaan se, mitä niin kuin, mikä on rakkaudellinen, mutta mitä en kutsu rakkaudeksi, koska se on jotain ihan muuta ja jotain ainutkertaista, jotain yksilöllistä ja näin, että tavallaan sen tähden en sano, minä rakastan sinua, on tietysti yksi mahdollinen kulma. Ja tavallaan siinä mielessä ei kauhean syvä ja tosi.
Mutta siis itse asiassa mä ton Hannan ajatuksen voisin allekirjoittaa, että kyllä mä tavallaan kanssa ajattelen niin, että se semmoinen kuvitelma, että me oltaisiin jotenkin itseriittoisia, että me luotaisiin ne tunteemme itse ja ne tunteiden kokemistavat itse, niin se on hirveän hybristä, se on hirveän semmoista itsekeskeistä ja ylpeitä ja muuta vastaavaa. Kyllä mä oikeasti koen, että mun tapani vaikka tuntea rakkautta, niin se on kokoonpantu sellaisista tarinoista, joiden keskellä mä oon elänyt.
Mutta silti meillä on olemassa väkivaltainen valtakulttuuri.
Missä se on?
Hei, niin kuin jäbät, nyt sanokaa mulle niin kuin toisen, ja anteeksi, jos mä käytän sanaa jäbät, että nauratte, eli ette loukkaantuneet, mutta niin kuin, siis studion naissukupuoliset henkilöt. Mutta,
niin kuin, jäbä on ok.
Eikö meillä olemassa väkivaltaista valtakulttuuria?
No on toki, mutta mihin sä viittaat tällä nyt?
No siis siihen, että jos niin kuin aktivoituu rakkaussuhteessa niin kuin se yksi tavallisin ja oikein tapa niin kuin rakastaa ja käyttäytyä niin kuin intiimissä, läheisessä suhteessa.
Ei, sitä on yhtä. En mä siis musta Hannakaan ei sitä ajatusta, eikä minä puolusta,
että olisi mikään yksi oikea tapa. Meinaan vaan sitä, että se on olemassa.
Siis
että sitä ei voi unohtaa.
Polkujen puutarha, missä on hirveästi tarinoita siitä, mitä on rakastaa.
Tarinoinen supermarket, jossa sä voit valita sen oman niin kuin...
Ei voi valita.
Linja, mitä sä haluat seurata.
Ei voi valita.
Sä kurrutat sen niille biiseille, jos sä valitset, että mikä on meidän kappale.
Ei, se on näin.
Onko tämä kuluttajayhteiskunnan rakkauskäsite?
En missään tapauksessa tuommoista kantaa, vaan siis juuri niin, että ne on ujuttautunut muhun jo. Eikä mä pääse niistä puhdistautumaan kokonaan. Satunnaisin tavoin, siis ne tarinat on tullut osaksi minua. Ja jotkut mä koen läheisemmiksi, jotkut etäisemmiksi, mutta että niistä tulee jokaiselle meistä omalaisemme paketti, mutta se ei ole irrallaan siitä, mitä tässä kulttuurissa
mut
on tarjolla.
Mutta sitten on se yksi tavallaan ei-puutarha, vaan ikään kuin niinku tosi ontto ja väkivaltainen niinku malli, mikä on kuitenkin varmasti tosi yleinen, mitä meidän valtio tukee.
Avioliitto vai?
No siis yleinen mahdollinen niin kuin kiteymä niin kuin sille maisemalle. Hei, saanko lukea tähän aiheeseen liittyen yhden Sioranin aforismin?
Tottahan toki.
Ja myös niin kun ehdotan, että mahdollisesti voidaan kuunnella musiikkia. Onko teillä, onko teillä ensinnäkin Sioranin kirja ja onko teillä toisekseen niin musiikkia? Kiitos.
Musiikkia toki. Mut tähän vielä sanoisin ennen kuin kun sä etsit sitä.
Mä löysin.
Sä löysit sen.
Täällä sanotaan, miksi avioliiton ruumisvaunut? Siis korjaan, miksi avioliiton ruumisvaunut? The marriage hearse. Siis hearse, onko se sitten ruumisvaunut? No, miksi ei rakkauden ruumisvaunut? Miten valitettava onkaan Blaken rajaus? Okei, mä nyt en tiedä, että missä Blake niin tästä niin kai se puhui näin päin, mutta mä niin kuin tavallaan halusin sanoa tänne sen tähden, että tässä niin kuin viitataan siihen, että, niin kuin, että ei se avioliitto välttämättä se niin kuin väkivallan lähde numero yksi ole.
Se on siis se niin kuin yhteiskunnallistettu rakkauden kokeminen tai joku sellainen. Mutta toisaalta myös se on huomioittava, että ei ihminen pysty toimimaan. Niin kuin psyyke ei, vaikka siihen meillä, jotka koetaan olevamme ehkä kovinkin individualistisia ja hakevemme.
Mä en ole individualisti.
No, mutta katsotaan kohta.
Niin. Onko tämäkin individualistinen kommentti?
Toi on kaikkein pahin individualistinen kommentti. Toi on juuri sitä hybristä, että minä niin olen erilainen kuin muut. Kyllähän se väkivaltainen valtakulttuuri, mutta minä en kuulu siihen piiriin. Ja niistä erilaistenkin joukosta minä olen vielä erilaisempi kuin muut.
Ja minä ajattelen rakkaudesta eri lailla kuin kukaan muu.
Me tarvitaan sitä, että me pystytään olemaan tavallaan vapaita itsessämme. Että meillä on joku taustakulttuuri, johonka me voidaan kokea jollain tasolla kuuluvamme. Vaikka me sitten lausuttaisi itsemme ulos siitä. Mutta kuitenkin, jos ei sitä taustaa olisi, niin me haluaisiin ihan hukassa tuo avaruudessa niin kuin avaruuspölyä ihan niin kuin, että sen niin kuin kysymyksen äärellä, että mikä minä olen, katsottaisiin käsiämme ja ihmetteltäisiin, että niin kuin mikä tämä juttu on. Mm. Että se, minkä takia yhä on olemassa tässä globaalissa maailmassa kansallisvaltioita ja kaikkea muuta, minkä takia tarvitaan niin kuin polyamoristeille oma niin kuin ryhmä ja niin kuin se tavallaan se labeli siihen, että mitä me ollaan, on se, että me pystytään asettamaan itsemme jonkinnäköiseen positioon, jonkinnäköiseen paikkaan ja kulmaan kaikkea muuta vasten.
Niin, on se kiva erottaa.
Koska ei meillä niin kuin riitä se kapasiteetti siihen, että me luotaisiin kaikki alusta yksin itse.
Mm. Joo, no ei tietenkään, ei. Eikä semmoista voi olla. Siis mehän voidaan luoda vain jostakin aineksista, ja ne ainekset meille on annettu.
Mutta silti kun se tilanne, että tässä olen, että minä ja tässä olet sinä, niin tavallaan eihän siinä tilanteessa niinku toivo, että nyt niinku kukaan niinku isäukko valtakulttuurista tulee sanomaan, että tässä on nyt kyse tästä.
Niin, ja olkaa näin.
Niin,
niin, ei tietenkään. Ja vaikka tässä nyt aikaisemmin viitattiin siihen avioliittoon, niin eihän se nyt ole mikään rakkauden este missään muodossa.
Ei, ja siksi lainasin Siorani just niin sanoen, että itsekään niin kuin asetus sille kannalle, että piru vieköön. Mm. Että olette pahojen ihmisten joukossa, te, jotka olette avioituneet.
Joo, ei.
Halua siis väittää näin.
Varmasti joskus se on edustanut sellaista jyrkkää legalistista ja valtiokeskeistä ja kirkokeskeistä instituutiota, mutta nykyään se on ihmisten välinen sopimus. Joka voidaan purkaa, joka voidaan pistää uudestaan pystyyn ja näin poispäin. Että se on, voisi sanoa, yksi rakkauden muoto ja hyvin hieno muoto myös. Ei mulla mitään pahaa sanottavaa sitä sellaisenaan, mutta se toki tulee aina esille. Mm. Nyt kun puhutaan vapaasta rakkaudesta, niin me helposti ajatellaan, että se vapaa rakkaus on anti-avioliitto lähtöistä. Se on jotain muuta, avioliiton vastaista. Ja näin ei tietenkään tarvitse välttämättä olla. Mm.
Vaikka niin, toisaalta kyllähän useinhan varmasti niin kuin avioliittoa voidaan mennä sellaisista ikään kuin ali- ja ylätajuisista syistä, jotka niin kuin on niin kuin nimenomaan tätä niin kuin yhden mallin rakastamisen toteuttamista.
Kyllä, mutta ei välttämättä. Mm. Sen voi kokea monella tavalla. Pääsittekö siitä biisistä?
No biisistä on nyt, että Kimmon ehdotus on There is a light that never goes out. Itsellä niin kuin pyöri mielessä tässä niin kuin snadisti toi Kom-teatteri ja tuoda tavallaan niin kuin tämä niin kuin rakkauden ja yhteiskunnan niin kuin ulottuvuus niin kuin myös musa mielessä.
Se sopisi kyllä
tähän. Niin, vedetäänkö tähän väliin Kom-teatteria ja sitten myöhemmin There is a light that never goes out. Ja viimeinenkin biisi meillä oli kai jo sovittuna. Oli.
Joo, ei siinä mitään kiirettä siihen kiiruttaa, mutta sopii tämä mulle kyllä.
Joo.
Laitatko se biisiä?
Mä laitan, se on tässä.
Saanko mä lukea yhden runon tähän samalla biisiä?
Mistä tämä on?
Tämä on Mertta Tikkasen vuosisadan rakkaustarinasta vuodelta 1978, missä aika lailla Tikkanen juuri käy myös 70-lukulaisittain läpi tätä osittain juuri avioliittoa, mutta myös kysymystä rakkaudesta ja sen muodoista koettaen sitä omalla kohdalla ainakin tulkita uudelleen. Ja tämä kuuluu näin. Rakkaus ja rakkaus. Ikään kuin rakkaus olisi vain yksi. Yksi ainoa rakkaus. Yksi ainoa yksi. Yksi rakkaus varmassa ja viitoitetussa ja hyväksytyssä muodossa. Rakkaus, jossa kaksi ihmistä sulautuu toisiinsa, kunnes kumpaakaan ei enää näy. Rakkaus, jossa kaksi ihmistä kääntää selkänsä maailmalle. Rakkaus, joka tekee saavuttamattomaksi ja vastuuttomaksi. Rakkaus, joka on aidattu ja itseriittoinen. Rakkaus, joka tietää arvonsa vain silloin, kun se sulkee toiset ulkopuolelle. Se rakkaus ei ollut koskaan minun. Se rakkaus on kuollutta. Se oli varmaankin jonkin tyyppinen polyamorismin puolustus, ymmärtäisin näin.
Joo, iski ainakin miuhu.
Mutta mennään nyt siihen Smitseihin ja valoon, joka ei koskaan himmene.
Siihen myöhemmin.
Nyt anteeksi, sekoitin. Mennäänkin Kom-teatteriin. Ole hyvä.
Kaikki me porvarit, jotka nukumme huonosti. Tämä on meille omistettu.
Kyllä. Minä nukun kyllä hyvin.
Mäkin nukun hirmu hyvin.
Täällä ollaan taas. Kyllä vain, kaiken pitäisi olla kunnossa. Mitä fiiliksiä nostatti Kom-teatteri? Siellä viitataan rakkauteen, tai kaikki lähtien rakkaudesta. Kaikki niin kuin taisteluaisuus, proletariaatin taistelut, kaikki emansipatorisuus, kumouksellisuus. Tästä kulmasta nähtynä pohjaa sille, että hei, että ei synny rakkautta ja sitten niin edespäin.
Ilman taistelua eikä oikeutta, ilman taistelua eikä taistelua, ilman yhteistä asiaa ja
rintamaa.
Yhteistä rintamaa, niin. Siis haetaanko tässä nyt myös takaa sitä ikivanhaa ajatusta, minkä kaikki tiedostaa, että meitä liikuttaa viime kädessä tunteet. Että edes vallankumousta ei saa järki aikaiseksi, koska järki ei
järki vie... ymmärtää, että tunne on tärkeä.
Järki ymmärtää, mutta järki ei vie meitä edes jääkaapin ovelle. Viime kädessä. Siis
tunteet ohittaa aina tarvittaessa järjen.
Niin ja siis me tarvitaan motivaatio jostakin. Siis motivaatio tulee aina tunteista. Eikö psykologit sano näin? Että siis järki ei anna meille motivaatio. Me pitää haluta jotakin, että me mentäisi jonnekin. Ja tämä on siis mulle nyt ollut tässä mielessä sen takia, kun mä kävin itse asiassa viime keskiviikkona puhumassa opiskelijoille tällaisesta teemasta kuin tunnejärki ja opintojen hallinta. Jotka mä olin ihan siis vetänyt päästäni niin nämä käsitteet. mutta siis mä lähdin siitä liikkeelle, että Platonilla on dialogissaan Phaedroksessa muistaakseni tämä vertaus, että ihminen on niin kuin valjakko, missä on kaksi hevosta, on hyvä ja huono hevonen ja sitten on se ohjastaja. Ja se ohjastaja on tietenkin järki ja nämä hevoset on tunnemaailmaa. Ja tunnemaailmassa meillä on hyviä ja huonoja aspekteja. On tuolta niin kuin tämmöistä tahtoa, rinnan, sydämen, tämmöisiä niin kuin yleviä tahtoja kohti parempaa. Sitten on näitä haluja, mitkä Platon yhdistää vatsaan. Vatsan halut, jotka tahtoo viedä meitä alaspäin. Tässä Platonin kuvainnollisessa metaforassa. Ja järki vaan ohjastaa. Mutta se ajuri ei siitä pääse sillä valjakolla yhtään mihinkään. Jos se yksinään rupeaa sitä vankkurikiskoa, niin se ei pääsisi yhtään eteenpäin. Mutta kun ne tunteet vie, niin sen järjen tehtävä on jotenkin saada ne harmonisoitua. Että meidän tahto ja halut veisi jotenkin samaan suuntaan. Ja sitten tämä homma etenee. Etenee hyvää tahtoa tai tahtia. Ja onko tämä nyt siis tämä ajatus siitä, että vallankumous tarvitsee rakkautta, niin ihan sama siinä mielessä, että meidän pitää saada se halu vallankumoukseen. Meidän pitää rakastaa toisia ihmisiä vaikkapa niin paljon, että me vapautamme heidät kapitalismista. Vai mistä siinä on kysymys?
Mutta eikö se ole kuitenkin se, että ei ole rakkautta ilman oikeutta, oikeutta ilman taistelua, taistelua ilman yhteistä rintamaa.
Niin eli se on rakkauden puolustus.
Niin, että, tai se, että ei voi tavallaan, en mä tiedä, haetaanko tässä jotain niin kuin, rakkautta isolla R-llä, sitä niin kuin, todellista oikeaa rakkautta. Että sitä ei voi olla oikeasti, jos ei ole oikeudenmukaista maailmaa, jossa elää.
Niitä rakkauden puhuminen jääkö pastorien huureiksi niin kuin tässä vallitsevassa todellisuudessa, että olemme riistotodellisuudessa, täytyy saada tavallaan kumota systeemiä ja sitten voimme alkaa rakastamaan.
Mutta onko rakkaus sitten jonkinlainen niin kuin palkinto? Että onhan se silloin myös, niin kuin, että me halutaan rakkautta, eli kyllähän se osuu tuohon tavallaan niin kuin haluun silti, että se niin kuin tunne ohjaa sitä.
Jos on vaikka luonnollinen niin olemassa olemisen tapa, se on niin kuin perusinhimillisyyttä, perusautonomisuutta, perus niin kuin elämää, joka on kahleissa.
Niin, mutta jos nyt, tämä liittyy ehkä tähän, niin kuin mitä tässä aikaisemmin minä rakastan sinua jutussa oli, että se rakkauden ilmaiseminen nykyyhteiskunnassa, joka on väkivallan omistamisen yhteiskunta, jossa rakkaus on tietyssä mielessä huoraamista ja toisen lihan nostamista ja semmoista, niin siitä yhteiskunnasta pitää päästä pois siihen oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan ennen kuin voi olla ihan oikeasti rakkautta, sellaista rakkautta, minkä Lassekin voisi hyväksyä ilmaistavaksi.
Eli meidän halumme on siis tämän itsekään egoistisen kapitalismin niin läpi lyömiä, että meillä ei voi olla puhtaita tunteita, puhtaita haluja, ellei me vapauduta tästä järjestelmästä, mikä koko ajan luo tekee meistä itsekäämpiä ja itsekäämpiä. Sekö tässä on?
Mutta miksei se rakkaus voisi olla se vastapaino sillä? Tavallaan, että keskittyisi siihen ja sitten jättäisi tämän mun yhteiskuntahässäkän ja kuluttamisyhteiskunnan sellaisen niin kuin ulkopuolelta. Eikö sitä voisi niin kuin ajatella silläkin tavalla positiivisesti?
Että se vallankumous tai tavallaan se meidän olemismallin kumous niin kuin olisi se rakkaus niin.
Mutta onhan olemassa niin paljon tavallaan niin kuin riistäviä niin kuin elementtejä, niin paljon ikään kuin ihmisiä, jotka on niin kuin oikeasti niin kuin ihan käytännössäkin niin kuin tosi niin kuin karseissa tilanteissa niin kuin valitsevan globaalin niin kuin järjestyksen tähden. Joo. Niin tavallaan kyllä siinä tilanteessa tietysti tulee se fiilis, että okei, että jos me nyt vaan niin kuin rakastetaan, enkä mä halua tietysti mäkään nyt väittää, tai ei pois sana tietysti, mutta en halua väittää, että rakastaminen ei olisi mahdollista vallitsevassa todellisuudessa, eikä elämä olisi mahdollista, vaan väitän, että on kyllä. Mutta silti väitän myös, että on niin paljon asioita, joita on syytä muuttaa, ja mä luulen, että myös tavallaan niin tässä biisissäkin on niin se, että taustalla se fiilis, että hittolainen, että on jopa väitettävä, että rakkaus ei ole mahdollista tässä vallitsevassa todellisuudessa.
Tai että rakkaus on jotenkin huijausta, itsepetosta.
En mä tiedä tavallaan, se voi tavallaan johdata semmoisiin tulkintoihin, mutta en mä tiedä, niin kuin, onko heidänkään niin kuin viestinsä se, vaan niin kuin enemmän se, että on paljon niin kuin sortavia niin kuin koneistoja, jotka on niin kuin murrettava, että rakastetaan sitten myöhemmin, mutta heitä nyt on niin kuin veljiä ja sisaria, jotka täytyy pelastaa niin kuin sorron alta. About näin.
Siis lykätään rakastamista, tehdään ensin vallankumous ja sitten vasta rakastetaan.
Niin, koska mun vieressä puukutetaan selkää ja niin kuin
mutta niin, juuri sen takiahan se herättää meissä, sehän herättää meissä huolta se toisen puukottaminen, että me rakastetaan sitä lähimmäistämme.
Niin, että se on tavallaan se polttoaine, millä lähdetään sitten tekemään sitä vallankumousta.
Ei vallankumous synny ilman solidaarisuutta, sisaruutta, veljeyttä ja sen tyyppistä rakkautta. Sehän on ainoa käyttövoima viime kädessä, mikä sille voi olla. Ja se on juuri tunneperustainen. Minä välitän.
Mutta jos rakkaus pitänyt laulaa, että meillä on rakkautta, joten meillä on voimaa, joten me saamme oikeutta ja sitten taistelun ja niin edespäin.
No ehkä ne ajatteli niin negatiivisesti tuossa taistelaiskaudella vielä, että ne ei osannut purkaa tavallaan näin kohti tämmöistä rakentavaa positiivista.
Ja uskoa siihen rakkauden kaiken voittavaan voimaan.
Mutta kyllähän se on totta siis niinku taistelaisuudessa esimerkiksi, kyllähän siinä on niinku tavallaan, takuulla on niinku sellaisia niinku ongelmakohtia, jotka ihan ikään kuin vitsittä on niinku hyvä purkaa.
Sitä mä tarkoitin juuri
kyllä
tässä.
Enkä väitä, että niinku, että
saanko mä liittää tähän yhteyteen sellaisen seinäkirjoituksen?
Anna tunne.
Se menee näin. Aurinko on huora.
Ai tää.
avaahan nyt.
Eli siis vähän. Ajatus on siitä, että jos nykyyhteiskunnassa rakkaus on omistamisen yksi väline,
ja alistettu
niin kuin omistamiselle ja on just nimenomaan kulutustuote jonkinnäköinen, se jotain, jota kerätään ja sitten jaetaan vaan tietyille oletuksena, että saadaan myöskin jotain sitten takaisin itse. Niin siinä mielessä aurinkohan on, joka tuolla vaan niin kuin säteilee lämpöä ja antaa meille suotuisat olosuhteet elämiselle ja rakastamiselle, niin sehän on täys huora, koska se täysin pyyteettömästi antaa sitä kaikille. Samalla tavalla, jos me kaikki ruvettaisiin niinku rakastamaan vaan, niinku sillä, jos se rakkaus olisi se, rakastaminen olisi se tämän olemisen mallin kumoava ja uudeksi tekevä väline tai joku energia, mikä lie, niin siis silloinhan me tässä, tämän yhteiskunnan näkökulmasta huorattaisiin, jos me annettaisiin rakkautta pyyteettömästi kaikille.
No riippuu, puhutaanko nyt panemisesta vai ystävällisyydestä?
Puhuttiin rakkaudesta.
No niin, mutta hei, come on. Niin tämä justiinsa on tajut, että sä puhut niin kuin rakkaudesta. Ja niin kuin sitten niin kuin hymyille tavallaan niin kuin kaiken tietävää hymyä. Ja mitä helvettiä siinä tilanteessa voi sitten tehdä? On niin kuin olemassa niin kuin panemista ja on olemassa sitten niin kuin lähimmäisen rakkautta.
Eikö mitään muuta?
Veljeyttä, sisaruutta, vanhemmuutta.
Niin, kyllä.
Rakastamisella on hirveän monia muotoja ja kasvoja.
Aivan. Ja miten ja sitten tavallaan, että minä rakastan ja sinua ja kaiken tietävä hymy, niin mitä tekemistä sillä on todellisuuden kanssa, jos on nimenomaan olemassa nämä kaikki muodot.
Mutta Lasse, jos lähtee sitten siitä, että tämä tarkoittaakin sitä, että kaikkien rakkauden muotojen pitäisi olla yhtä ylitsevuotavaisia, tuhlailevaisia kuin aurinko on.
Niin, minunkin mielestä toi kuulostaa kanssa enemmän sellaiselta tavallaan kritiikiltä sitä rajoittamista kohtaan. Koska aurinko on sellainen, niin kuin, kuitenkin sellainen niin suuri sellainen positiivinen niin kuin, symboli.
Ei aurinko valita, tai siis aurinko ei valitse kohdetta, jolle se paistaa, tai sille tavallaan se, että, niinku, että se miten, meillähän tavallaan, että miten me ajatellaan rakkaudesta, että sillä on aina tavallaan joku kohde. On niin, sitten tavallaan, että oot sitten vanhempi, niin, joka rakastaa lasta, tai jotenkin sisko, jotenkin, joka rakastaa veljeä, tai, mutta se on aina, että...
Ja että sitä on rajallinen määrä.
Niin.
Mistä sekin tulee?
No siitä, että me ollaan ihmisiä, Herra Jumala, eikä aurinkoa.
Mutta onko rakkaus joku sellainen substanssi, jota säilötään jossain ja sitten...
No mitä, mikä fiilis teille tulee sitten, jos mä sanon tässä tilanteessa, että mä rakastan ja katon tonne vähän yläviistoon?
No mutta sehän voi olla hyvin sympaattinen.
Te voitte ajatella, että okei, olkoon tuossa omassa psykoosissa ja sillä vaan voidaan fiilis ja olkoon siellä.
Miten se tähän liittyy?
Sehän liittyy nimenomaan tähän.
Lasse, me voidaan esimerkiksi ajatella, että sulla on ollut erittäin hyvä meditointikokemus ennen kuin tulit tänne ja susta tuntuu, että sä oikeasti rakastat tätä kaikkea. Sä oot valmis antamaan kaikista tälle kaikelle, koska se antaa sulle kaiken, mitä sulla
on. Mä olin niin kuin autistisesti niin kuin valmis niin kuin olemaan niin käpertyneellä niin omaa itteeni ja niin kuin hymyilen niin kuin sitä iloa, että mun ei tarvitse ottaa kontaktia kehenkään. Mutta todellisuudessa mä haluan kytkentöjä.
Kytkentöjä.
Liittyykö
nää niin? Syvin kytkentä no, niitä... tästä lähtökulmasta, kun sä haluat, että sua liataan. Että se on se... Joo, sulla... se, niin kuin se...
Mä muistan Lasse viime ohjelmasta nämä sun aukkosi ja sen, mitä sä puhuit aukkojen täyttämisestä.
Se jotenkin tässä meni sellaisen ulokkeisiin ja aukkoihin, jotka ulokkeen menee aukkoon ja sitten siitä tulee kytkentä.
On plugeja ja töpseleitä ja pistokkeita ja kaikkea muuta vastaan, mitä täällä studiossa on aika paljon. Ja se ehkä just sen takia Lasse tämä koko kuvasto jotenkin tässä aina viehättää ja näin poispäin. Mutta aurinko siis, tässä mikä on siis, aurinkohan ruokkii. Me kaikki ollaan täällä ainoastaan auringon ansiosta, eli se lämpö. Energia, mikä sieltä tulee, niin se pistää kaiken alulle. Ilman sitä ei olisi mitään. Niin kyllähän se mielikuva on hirveän vahva ja upea ja hieno ja kaiken tavoin. Ja sitten sen kääntöpuolella taas on joku semmoinen, mikä syö. Ja tämä assosiaatio mulle tuli mieleen siitä syystä, että tämä Tikkasen runo, minkä luin tuossa ennen biisiä, niin tämä on Merete Mazzarellan hienosta kirjasta Uskottomuuden houkutus, missä Merete perkaa kirjallisuus lähteiden ja viitteiden kautta tätä kysymystä, ei siis mitenkään tuomitsevaan sävyyn, vaan pohdiskelevaan sävyyn. Ja tota, tässä kohtaa ennen Mertta Tikkasen runoa hän lainaa myös tunnettua tanskalaista naisasia-ihmistä ajattelijaa Susanne Bröggeria, joka 70-luvun alussa etenkin melskasi suuresti näistä asioista. Kirjoitti muun muassa näin, että hän suosittelee, että jokainen feministi tiedostavuuden vahvistamisen nimissä rikkoisi 10-20 avioliittoa vuodessa, koska avioliitto oli hänelle se juuri tässä 70-luvun alun tietynlaisessa ideologisessa vaiheessa, niin hänelle se rakkauden institutionaalisen tukahdettu muoto. Mutta tässä samassa kohdassa lainataan myös Bröckerin toista kirjaa, nimittäin kirjaa Vapauta meidät rakkaudesta, joka ilmestyi 73. Ja siinä hän kirjoittaa, että avioliitto on alkanut merkitä sitä, että yksilöt eristyvät ja surkastuvat, että 1+1 onkin 1. Ja monogamia ei ole mitään muuta, siis yksiavioisuus ei ole mitään muuta kuin institutionalisoitua kannibalismia. Meidän kulttuurissamme jokaisella ihmisellä on oikeus syödä yksi toinen ihminen, edellyttäen, että hän tekee sen täydellisesti ja kokonaan, eikä pala palalta ja osittain. Tämä assosioitui mulle mieleen just sen takia, että tämä syöminen on tavallaan auringon vastakohta. Aurinko tuhlaa kaiken ja antaa kaiken energian ravinnon, taas sitten, jos tämä toinen muoto rakkaudesta on, se syö pois sisäänsä, omistaa, tukahduttaa ja näin poispäin. Ja tässähän on ääripäät varmaankin olemassa, ottamatta kantaa siihen, että onko tämä avioliitto nyt lainkaan tässä olennainen kysymys, vaan ehkä se mentaliteetti, miten me suhtaudutaan. Voidaanko me ylipäätään edes hankkia sellaista suhtautumista rakkauteen, että me oltaisiin huolettomia sen rakkautemme suhteen, me oltaisiin huolettomia sen suhteen, että ketä me kohdataan, mitä me jutellaan, mitä siitä seuraa, kuka meitä rakastaa, ketä me rakastaa. Voidaanko me olla huolettomia tämmöistä asioista? Siis, tämä nyt on pitkä intro siihen, mutta että mä mietin tuossa just ennen tätä ohjelmaa, että miten hauskaa olisi tavata ihmisiä, jos ei heti päässä piakkoin meillä kaikilla alkaisi raksuttamaan se, että onko tässä parisuhteen mahdollisuus vai eikö tässä ole parisuhteen mahdollisuutta. Koska sehän tekee sitten kaikesta niin tavattoman ahdistavaa ja sisäänpäin käpertynyttä ja tarkkailevaa ja varovaista ja sellaista, että me kytätään toisiamme koko ajan. Jos voisiko olla täysin huoleton sen suhteen, että so what, tutustutaan, ihan sama mitä tapahtuu.
Ilman ajatusta siitä, että voisiko tästä syntyä kytkentöjä.
Niin, no kytkentöjähän sitä syntyy.
Kytkentähän on. Kyllähän me tässäkin on niin kuin omalaisessa kytkös.
Kyllä.
Kytkös ei ole sellainen niin kuin sellainen asia, jota olisi niin kuin kauhean niin kuin niukasti, niin kuin kaiketi sitten niin kuin parisuhteita, avioliittoja ja niin kuin valtarakkautta.
Eikö nekin ole kytkentöjä? Ne on sellainen niin kuin
ne on omalaisia
kytkentöjä, legitimoituna laillistettuja kytkentöjä, ne on julkaistuja kytkentöjä.
Tavaraa.
On toki.
Niin kuin, jota niin kuin jaotellaan sitten ikään kuin kuuliaisuuden mukaisesti.
Koska se on hyvin äkkiä niin, että kun me mennään vaikka hakemaan sitä viehättävää toista osapuolta siinä Power of Lovein soidessa tai Alwaysin soidessa hiukan ne valomerkkiä, niin aika monesti varmaan ihmiselle käy niin, että jos siinä sen ensimmäisen minuutin kahden aikana alkaa pyöriä päässä, että toimiiko tämä, kiinnostaako mua oikeasti, mitä siitä seuraa, yksi ilta, nähtäisikö me vielä ehkä viikon päästä tämän kanssa, entäs vuoden päästä, mitä sitten tapahtuisi, olisiko meillä lapsia jossakin vaiheessa ja koska me esitetäisiin vanhempamme toisillemme.
Siinä onko siis se hyvä hirvittävän saalis, tai saisiko niin siltä hyvää kyytiä?
Niin. Niin, siis nämä tämmöiset attribuutiotulkinnat hirveän äkkiä alkaa pyöriä meidän päässä, että no mitä tämä nyt tarkoittaa tämä tilanne? Mitä se tarkoittaa se tilanne? Eihän sillä ole mitään merkitystä. Me tanssitaan hidas biisi, ollaan siinä, nautitaan toisistamme ja siitä musiikista se hetki. Ja siis se on hienoa. Ja tämä olisi just semmoinen auringon tapa suhtautua siihen.
Se on nimenomaan siinä tässä elämistä.
Niin, carpe diem.
Eikä niin kuin me jatkuvasti, vaikka me jatkuvasti voidaan elää vain tässä, niin silti meidän ajatuksissa me edetään jatkuvasti tulevaisuudessa tai menneisyydessä. Joo.
Ja sitten se, että mitä se ajattelee musta. Mitähän se nyt ajattelee musta? Miten se näkee mut? Voisiko siitäkin olla huoleton sen suhteen? En tiedä. Hirveän vaikeeta.
En mieti, onko se niin vaikeeta.
Niin, mä olin just tavallaan totemassa samaa. Että kyllä
loistavaa. Te olette paljon pidemmällä kuin
minä. Me ollaan vapautuneita rakastajia.
Että ei tavallaan, että kyllä ehkä että silloin tällöin tavallaan, että kyllä toi kela tavallaan saattaa, että jos, ja sitten jos se tulee vastaan, niin sitten se johtaa semmoiseen niin kuin lumipallomaiseen jotenkin, niin kuin, että aah, no makaa meko me haudassa niin kuin päällekkäin vai vierekkäin.
Ja, toi on muuten noin pitkälle mä en päässyt. Koskaan en ole noin pitkälle.
Joo, kyllä. Mutta sitten kyllä tosi useasti, niin ei kyllä se niin kuin, ei toi lähde kyllä toi lumipallo pyörimään. En tiedä, Hanna, miten...
Ei siis minun mielestä. Että tavallaan kattelee rauhassa ihmisiä ja ehkä itsellä tulee polyamoriasta se niin kuin vapauden tunne, kun tietää, että ei niin kuin tarvii mennä mihinkään perussuhteeseen heti tai ei niin kuin tarvii miettiä, että onko tuossa nyt se yksi ainoa, joka voi olla se minun sielun kumppani, vaan että voi niin kuin avoimin silmin katsella kaikkia ihmisiä, niin sitten ei tarvitse niin yhdenkään kohdalla ottaa sellaista heti kauheat painetta, että mitä tässä nyt tulee.
Mulla ehkä tavallaan tulee vaan ton niin kääntöpuoli, että tulee tavallaan se paine siitä, että no, pitäisikö mun nyt ajatella, että tämän pitäisi olla parisuhde. Tai että sille, että tavallaan sitä kautta niin tulee... Niin
tai että mitäs jos toi toinen nyt ajattelee.
Niin sekin. Niin.
Ja niin joo, aivan se tulee äkkiä myös sitä kautta todellakin, että rupeaa miettimään, että ajatteleeko sä nyt, että mä ajattelen näin, että mä ajattelen ehkä, että se ajattelee näin.
Niin. Tai jos mä teen näin, niin ajatteleeko se sitten, että mä niinku jotenkin yritän jotain tai...
Nimenomaan joo, kyllä.
Ei ole helppoa ihmisen elämä.
Ei. Siis usein tulee miettineeksi just tältä pohjalta sitä, että kun harmittaa, kun siis näitä nyt tietysti myönnettäköön, että eron jälkeen, 2,5 vuotta sitten tapahtunut eron jälkeen, joka oli siis tästä viime kerralla mainitusta pitkästä suhteesta, niin sitten tietysti alkoi sellainen vaellusaika, niin kuin meillä usein alkaa. Tuli käytyä suhteellisen runsaasti esimerkiksi ravintola- ja iltaelämässä katsomassa, että mitä siellä oikeastaan tapahtuukaan ihmisten välillä ja monenlaisia kiinnostavia kohtaamisia syntyi tämän prosessin aikana, niin mä monesti mietin juuri sitä, että kun ne on jotenkin ne odotukset niin kauhean raskaita, niin miten paljon helpompaa kaikki olisi, jos meille ei iskeytyisi niin paljon kaikkea tällaista taka-ajatusta päähän jo siellä ravintolatiloissa. Oltaisiin paljon vapautuneempia sen suhteen ja huolettomampia sen suhteen, että mihin tämä kaikki johtaa, jos ei mihinkään. Niin musta tuntuu, että olisi kaikilla paljon kivempaa ja vapautuneempaa. Ja se parisuhde jotenkin väikkyy siellä. Se on se, mikä saa ihmisten ajatukset lukkoon. Se ajatus parisuhteesta. Ja jos mä ajattelin, että mä voin pitää kivaa ton ihmisen kanssa vaikka tämän yhden ravintolaillan, enkä välttämättä koskaan, tai siis plus siihen päälle usein yö, mutta siis joka tapauksessa se, että niin enää välttämättä koskaan olisi sitten yhteydessä sen jälkeen, eikä suri sitä etukäteen, eikä ajattelisi, että olisiko pitänyt tehdä toisen, olisi paljon helpompi tavata ihmisiä. Ja sitten kun pääsee tähän kynnykseen, niin musta tuntuu, että mulle tuli usein se fiilis, että jos mä en ollutkaan ottanut kontaktia johonkin ihmiseen, johon mä olen saanut vaikkapa katsekontaktin ja hymykontaktin, mutta sitten ei riittänyt rohkeus tai jotenkin riittänyt se kiinnostus tai muuta vastaavaa, että olisi mennyt siitä pidemmälle, niin mua ei oikeastaan koskaan harmittanut se, että okei, nyt mä en edennyt sen kanssa loppuhitaisiin tai sitten niin kuin jonnekin kävellä kotia kohti tai tämmöistä, vaan mua harmitti siinä oikeastaan vaan se, että mä en saanut tietää, kuka se ihminen oli. Mitä se ajattelee, miten se tuntee, mikä sen nimi on, mistä se tulee, mikä sitä liikuttaa. Tämmöiset pienet asiat, mitkä tulisi varmaan niin kuin yhden ravintolaillan tunnin mittaisen jutteluaikana siis sillä mukavasti jo esille. Ja sitten mulla on sellainen fiilis, että okei, mä tapasin tämän ihmisen, olipa tosi kiva. Ja mitään sen ihmeellisempää, oikeastaan siis se oli se, mikä harmitti. Multa jäi yksi ihminen tutustumatta tässä maailmassa. Nyt mä en saa koskaan tietää, kuka se oli ja mihin se meni sen jälkeen. Eikä välttämättä olisi tarvinnut mitään sen enempää, että olisi tuntenut iloa siitä. Mutta että just sen takia, että nyt se ajattelee, että mä ajattelen jotain, nyt mulla on jotain aikeita, jos mä teen näin, niin ei voinut sitä ensimmäistä kontaktia ottaa jossakin tilanteessa.
Niin ja sehän baariympäristössä se tulee niin automaattisesti, että täällä nyt ollaan niin kuin haku päällä.
Niinpä.
Mitä jäbät sanoisit, jos mentäisiin seuraavaan biisiin? Mä luulen, että näin niin kuin teknisistä syistä meidän on osoitettava musiikkia tähän väliin taas sen. Että saadaan poltettua ohjelma kahdelle CD:lle.
Näin. Joo.
Ihan tämmöinen tekninen huomio. Okay. Oletteko tämä valmiita?
Onko se Smiths?
Mutta tämä on toisaalta myös tekosyy mulle, että tavallaan niin lukee yksi sitaatti, jos se vaan teille käy.
Aha. No niin, taas tuli sieltä. Tämä
liittyy totuus.
Taskusta löytyi taas yksi sitaatti.
Tämä on Mika Ojakankaan kirjasta Kenen tahansa politiikka. Täällä sanotaan, mikä voisi olla sellainen yhteisö, joka ei perustuisi ulossulkemiseen, mutta joka tästä huolimatta olisi poliittinen. Ja musta tuntuu, että niin kuin tämmöinen tekisi mieli käyttää sen avioliitto, mutta jos niin kuin pitäydytään nyt anyway, niin kuin tavallaan niin kuin totta kai niin suhde voi olla sitä, että chiigataan toisiaan niin kuin silmiin ja syödään toisia elävältä, eikä niin kuin olla niin kuin samassa piirissä ja niin kuin huolettomasti katsella elämää ympärille, niin siis meinaa vaan sitä, että parisuhde tuskin on sellainen yhteisö, joka ei perustuisi ulossulkemiseen.
Mm.
Mm.
Niin, kiinnostavaa, että se olisi tietysti laajeneva parisuhde, josta varmaan Hanna voisi jotenkin sanoa juuri polyamorian näkökulmasta, mutta se ajatus, että okei, nyt ollaan kaksin, mutta että ei koskaan tietä, että tämä lähtee laajentumaan tästä ulospäin. Eihän se ole siis, käsittääkseni juuri tämän polyamorian idean mukaisesti, niin se olisi ihan normaali käytäntö.
Mutta voihan sitä niin kuin olla parisuhde olla myös niin kuin avoin ilman ajatusta siitä, että hei, että sä olet kohta jo kuksimassa jotain muuta. Että voihan, kyllähän se liittyyhän siihen niin kuin muutakin käpertyneisyyttä niin kuin siihen niin kuin perusparisuhdekaavaan kuin...
Ehdottomasti siis, ja siis ei siinä ole kysymys seksistä nyt pelkästään siinä parisuhteen tukahduttavuudessa joissakin, jos se on tukahduttavaa, niin ei silloin ole kysymys. Seksi voi toimia joskus ihan hyvin, ja parisuhde silti voi olla tukahduttava. Mulla oli hirveän... jotenkin osuva, mun mielestä osuva kuvaus se, mitä Hanna sanoi viimeksi siitä, että se paine siitä, mikä tulee, että nyt me ollaan vaan kahdestaan ja mä oon sulle ainoa toinen ihminen, joka on sun kanssa tällä tavalla privaatisti ja intiimisti ja romanttisesti läsnä, koska silloin ne niin kuin tavallaan vastuut ja nämä kaikki kasvaa hirveän suuriksi, että siinä ei ole ketään kolmatta, joka tavallaan tasapainottaa sitä. Ja tässä mielessä mulla mun mielestä joskus ollut semmoisia kokemuksia, että okei, jos on pitkään oltu yhdessä tai muuta vastaavaa, ja sitten ollaan vaikka viettämässä hauskaa iltaa ystävien kanssa, siellä on paljon ihmisiä läsnä, lämmin tunnelma ja kaikkea vastaavaa. Ja vaikka mä rakastaisin edelleen sitä puolisoa, niin sitten kun mä lähden sieltä pois, ja me ollaankin yhtäkkiä vaan kahdestaan, niin se jotenkin sulkeutuu se juttu. Ja tulee se niin yksinäinen fiilis, että okei, nyt me ollaan yksinämme, kaksi ihmistä täällä yksinämme, eikä tässä olekaan enää ketään muita. Ja siitä tulee hirveän jotenkin se niin ahdistava, painostavakin tunnelma, että nyt mun pitäisi olla sulle kaikki se, mitä se sosiaalinen piiri oli aikaisemmin. Mm.
Niin se on aika raskas velvollisuus yksinään kannettavaksi.
Tuosta tulee mieleen sellainen ajatus tällaisesta niin kuin, rakkausvampyyreistä ikään kuin, mikä on aika yleistä sellainen rakkausvampyyrismi parisuhteissa. Että vaikka ollaan esimerkiksi ystävien kanssa ulkona jossain, niin silloinkin sun pitäisi ensisijaisesti osoittaa huomiota sille sun toiselle, jonka kanssa sä oot parisuhteessa.
Mm.
Hän vaatii saada juoda sitä sun rakkauttas jatkuvasti enemmän kuin kukaan muu.
Mm.
Tämä on ihan totta. Siis mikä voi olla sen ärsyttävämpää kuin se, että ihmiset alkaa yhtäkkiä raahaamaan sen parisuhdekumppaninsa niin kuin kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Jos sä sovit, että mä menen syömään tämän mun kaverin kanssa, niin oho, siellä on yhtäkkiä sen puoliso mukana. Ei mun pitänyt sitä nähdä, mun piti nähdä tämä mun kaveri.
Joo,
se on musta hirvittävän rasittavaa. Siis yhtäkkiä se ihminen muuttuu kahdeksi ja sitten se on aina siinä paikalla. En mä oon tuntenut sitä toista
ihmistä. Kaksi muuttuu yhdeksi.
Niin, no näinkin päin, kyllä. Että siis en mä tunne sitä toista ihmistä, enkä mä haluan jakaa sen kanssa sellaisia asioita, vaan tämä mun ystäväni kanssa. Mistä se tulee se toinen sinne paikalle? Että voidaanko me olla lounalla ihan siis niinku ystävien kesken? Vai oot sä tässä niinku 24 tuntia parisuhteessa niin, että...
Niin, ja sitten siinä pitää jotenkin olla aina hirveän hieno tunteinen, jos tavallaan niinku, ystävällä on tämä. Koska kyllä mun niinku, tunnistaa just toinen, että muutamia ystävyyssuhteita, jotka on kärsinyt tosi paljon, siitä tulee tavallaan tämä rakkausvampyrismi on niinku, astunut kuvioihin. Mutta miten sä ilmaiset sille ystävälle, että kyllä mä ymmärrän, että sä rakastat sitä Virpiä, mutta että olisi ihan kiva nähdä sua kahden keskenkin. Että se on niin, koska se tuntuu, että se on niin kuin, että ei saa asettaa jotenkin ystävyyttä sen toisen ihmisen parisuhteen edelle missään tapauksessa. Että se on niin kuin, että totta kai minä väistän, totta kai. Niin kuin.
Mm.
Että se...
Musaan.
Kimmo halusi tätä valoa, joka ei koskaan sammu.
Tässä ehkä
onko tämä nyt se aurinko muuten? Aurinkokin muuten
sanoo. Tämä menee aika hyvin ehkä siihen myöskin siihen ajatukseen siitä tällaisesta kaksiloitumisesta, että tulee se kahdesta ihmisestä tulee sellainen jakautumaton kotilo, joka on aina niin. Katsotaan, mitenkä tämän biisin voisi tulkita. Millä kaikilla tavoin.
Tällainen biisi löytyi. Mitä fiiliksiä tuli valosta, joka ei koskaan sammu? jää kuitenkin utuisaksi, runolliseksi, etäiseksi.
Ja niin mä just sitä, millä tuossa lähdettiin oikeastaan tuota kuuntelemaan, olisi, että yksi tulkinta tai fiilis, mikä tuosta tulee, on se, että tässä on tämä kaveri, joka kaipaa jonkun seuraa niin kovasti, että haluaisi vaikka, että elämä päättyisi siihen hetkeen, kun on sen jonkun rakkaan kanssa. Toisaalta siinä on taustalla se ajatus ehkä siitä, että siitä se ei ole enää kotia ja se kotona asuu jotain muita, jotka eivät enää halua häntä sinne. Että siinä on ajatus, että siinä voisi ollut aikaisempi suhde, joka on päättynyt. Eli jotenkin tulee se fiilis, että pitää olla aina se rakkaus, pitää olla aina se suhde, joku toinen, johonka nojata. Se valo, jonka niin kuin valaisemana olla kaikessa omassa synkkyydessään. Ehkä tässä liittyy myöskin se tietty itsetuhoisuus siihen, että ei ehkä jaksaisi elää ilman, että on joku
niin,
toinen
ja sit, joo, rakkaus. Tässä on myös saman aikaan semmoinen rakkaudellisuudestaan huolimatta hirveän melankolinen tunnelma, että siinä on selvästi tämmöinen hylätyksi tulemisen tunne paikalla, ja tämä, mitä Freud kutsuu täksi thanatokseksi, kuolemahalu, niin se on hirveän lähettää libidolle rakkautta. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side, such a heavenly way to die. Mikä ei nyt ole ehkä juuri rakastuneen ihmisen ensimmäisiä ajatuksia, että saisinpa kuolla sinun kanssasi, vaan siinä tulee tämä kaksijakoisuus, että okei, tavallaan mä kaipaan sitä kuolemaa, mä oon pettynyt, mutta nyt sä oot sentään mun rinnalla, se olisi ihanaa, vaikka jos tämä päätös nyt tässä, niin silloin se olisi niin kuin, kuitenkin se kuolema olisi upea.
Mutta toisaalta, kun tätä kuuntelee tarkkaan, niin onko tämä toinen ihminen siinä rinnalla ollenkaan, vai onko se vaan haavetta siitä, että se toinen olisi siinä?
No näinhän se on, koska sehän myös laulaa tuossa, että take me out tonight, take me anywhere, and in the darkened underpass. Tässä on tämmöinen niin salamyhkäisyyden, ehkä myös itse asiassa seksuaalivähemmistöjen kuvakieltä tässä, in the darkened underpass, I thought, oh my god, my chance has come at last. Ja sitten se jatkaa, että but then a strange fear gripped me, and I just couldn't ask. Mm. Eli se ei rohjennutkaan kysyä, että se oli haavekuva tavallaan, mitä se piti tässä ylhäällä, mutta että se olisi ollut kaunista, mutta että sitten kuitenkaan se viime kädessä rohkeus ei riittänyt tähän.
Mm. Tämä on just se nyt, mitä tavallaan tietysti mielessä säkin puhuit tuossa aikaisemmin. Että
kun, no.
Mutta toisaalta eri mielessä tässä nyt on se lataus siitä, että odotus just sellaisesta rakkaudesta, joka kestää kuoleman yli.
Niin, mä toi, jos sen seksuaalivähemmistökohdan sitten poistaa, niin tietysti jollakin tavalla tunnistan itseni tuosta pistänyt. En oikeastaan, se ei silloin oikeastaan mitään merkitystäkään, mutta että mä en tiedä oikeastaan sitä, siis mä en osaa sanoa, että mitä tämä biisi kertoisi rakkaudesta. Tässä mielessä se on mulle sumuinen tämä koko
kappale. Niin, siis mulle tuli tuosta mieleen se, mistä me puhuttiin viimeksi, se tavallaan, että pelastaudutaan sen toisen avulla. Ja että se toinen tulee täyttämään niitä omia aukkoja tai mitä ne nyt sitten ikinä onkaan.
Ja sinällähän tämä toteuttaa tavallaan tämmöistä klassista rakkauslaulun, tätä tavallaan niin kuin, että rakkauslaulu, joka on ikään kuin pyyntö, joka sitten ei koskaan niin kuin tosielämässä toteutunut, jonka takia se on laulu ja mikä tekee sitten niin kuin liikuttavan, että se on tavallaan niin kuin tyyppi, joka kelailee sitä niin kuin haikailee sitä tunnetta. Sehän näinhän niin kuin rakkauslaulu kuvio pyörii.
Mutta mikä on se valo, joka ei koskaan sammu, vai onko se vaan tämän niin kuin Morrissein niin kuin uskonto niin kuin perspektiivistä johtuva slogani, vai niin kuin liittyykö se nimenomaan tähän intiimi rakkauteen, seksuaalisuuteen.
Onko se toivo siitä rakkaudesta?
Niin mun mielestä se on, mä luen sen itse niin kuin toivona.
Niin.
Että tavallaan, että niin kuin kertojalla ei ole kotia, mutta sitten tavallaan, että there's a light that never goes out. Eli tavallaan se niin kuin koti, jossa aina palaa valo. Ja
se... se on hieno se, niin kuin, tässä se kontrasti. Et mitenkä se melankolia, se kauneus, rakkauden kauneus. Mutta toisaalta myöskin se tietty niin kuin, tällainen niin kuin, kotilokakseuden niin kuin, ulottuvuus. Ja epätoivo ja sitten se toivo. Kaikki siinä. Se on niin... niin.
Mut mun mielestä aikuinen Morris ei vetää sen kyllä koskettavammin kuin tässä. Tässä varmaan aika teinijävinä niin kuin tunnustelee tätä biisiä. Pitäisikö meidän kuunnella tuossa vielä parinkymmentä minuutin päästä toinen versio samasta biisistä?
Se kiinnostaisi kyllä. Kiinnostaisi kyllä toisaalta.
Se on täällä radion tiloissa.
Hei! Mennäänkö nyt tää? Kun me ollaan lupailtu tätä niin kovasti, niin...
niin.
Olisiko tässä, meillä nyt hetki?
Tässä me ollaan jälleen kerran pyöritty tämän vapaan rakkauden ja avioliiton ikään kuin vastakkaisuudessakin jonkin verran, vaikka oikeastaan meillä olisi pitänyt koko ajan puhua vapaan rakkauden ja parisuhteen vastakkaisuudesta ehkä enemmänkin kuin avioliiton, koska toki voidaan ajatella, että avioliitotkin voi olla avoimia liittoja, vai voiko, en tiedä. Tai sitten ne voi olla ryhmäavioliittoja, niin kuin tässä kommuni yhteisöasukkaista ja heidän haastatteluistaan koostetussa kirjassa, josta Hanna-Leena, Hanna ja Lasse lukevat nyt pienen dialogin pätkän. Siinä siis on puhetta siitä, että miten kommuni, nämä kyseiset kommuni asukkaat koittivat luoda uudeksi myös omia kiintymyssuhteitaan, jos voisi näin sanoa, ja irtautua siitä avioliittoparisuhdemallista perustamalla jotakin muuta yhteisön. Olkaa hyvä.
Pistetään lukien. On ollut vähän puhetta, että juuri parien keskinäiset suhteet ovat tuhonneet koko asian. Sen takia me kokeilimme vähän ja yritimme hajottaa parit. Siitä syntyi muutama hurja mustasukkaisuusdraama ja lopputulos oli, että kaikki asianosaiset muuttivat pois. Koko touhu oli siinä vaiheessa menossa nurin. Eri tavalla siis kuin nyt. Ei siis niin, että me olisimme ajatelleet muuttaa pois, mutta se oli hiton harmittavaa.
Me ajattelimme, että meidän pitäisi yrittää päästä lähemmäksi toisiamme kuin aikaisemmin.
Naisia oli ollut koko ajan liian vähän.
Me toiset olimme kaksittain, ja kun me olimme istuneet aikamme alakerrassa juttelemassa, me toiset menimme pareittain huoneisiin ja jatkoimme keskustelua. Ja niin yksinäiset joutuivat pahasti eristetyksi. Niin me päätimme kaikki, että pareja täytyi vaihtaa niin, että yksinäisetkin voivat tulla vielä ylös jatkamaan juttua.
Olivatko myös ne kiinnostuneita asiasta, joiden piti vaihtaa paria?
Eivät. Toiset piti pakottaa siihen, sillä me emme pystyneet suorittamaan koettamme ilman, että kaikki olivat mukana. Joku piti koko juttua vähän hulluna, mutta tuli kuitenkin mukaan.
Ensimmäisenä päivänä mustasukkaisuus oli huipussaan. Sitä kesti kaiketi 3 päivää ja sen jälkeen 3 ihmistä lähti pois. Ja nyt viimeisessä vaiheessa Folke on ruvennut yhteen Vinin kanssa, joka alun perin oli Sverren vaimo. Ja sen takia Sverre on lähtenyt pois. Ja sitten oli Sean, no se on luku sinänsä. Hän oli sitä mieltä, että kaikki ongelmat selviäisivät, jos me vain harjoittaisimme ryhmäseksiä.
Hän on Kirstenin mies. Kirsten on ranskalaisen kanssa naimisissa, ja mies on syntynyt samana päivänä kuin Napoleon. Se sanoi Seanista kaiken. Hän sen kun tulee joukkoon ja kysyy, kuinka meillä menee, ja haluaa ratkaista kaikki vaikeudet ryhmäseksillä.
Ei sellainen oikein kiinnosta meitä. Sottaantuisi mattokin.
Eikö tällaisessa yhteisössä haluta purkaa pareja ja korvata parin sisäistä turvallisuutta suuremman joukon suomalla turvalla?
Kyllä, mutta siihen tulee mukaan tämä seksi. Ja seksiä eivät useimmat ihmiset ymmärrä oikein pohjiaan myöten. Ja sillä on paljonkin tekemistä parien kanssa, sukupuolisuhteella nimittäin.
Oliko tämä teidän ainoa kokeilunne pareilla tuo vaihto siis?
Oli. Ainoa tietoinen kokeilu. Mutta tiedottomasti sitä tapahtuu koko ajan järjestämättä. Se aiheuttaa tavattomasti mustasukkaisuutta. Minä olen saakeli siinä pisteessä, että minä uskon pareihin.
Mutta myös pareista koostuvia yhteisöjä voi kai perustaa.
Kyllä, se on mahdollista, kun ottaa parit samalla tavalla kuin yksityiset. Ei se minun käsittääkseni mikään varsinainen este ole. Tai sitähän voisi harrastaa kumpaakin. Mutta kun parit vaihtelevat, niin naisensa tutustuu aina pinnallisimmin, vai mitä? mutta minä olen kyllä sitä mieltä, että sen voisi sallia. Ei minkään tarvitsisi olla kiellettyä. Mutta ellei kieltoja olisi, niin kaikki voisi kyllä mennä päin helvettiä, niin kuin täällä menee. Jos sellaiseen rupeaisi, niin nappaisi ensimmäiseen naiseen, joka ovesta tulee, veisi toisilta vaimot ja sen sellaista. Tai vaimot veisivät toisiltaan miehet.
Loppu.
Näin puitiin vuonna 1969 muistaakseni kommuuniasumisen ongelmia. Tuossa viimekertaisessa vapaa-rakkausohjelmassa puhuttiin myös näistä aikaisemmista vapaan rakkauden aikakausista ja tämä 60-luvun tietynlainen anarkismi ja hippiliike ja kommuuniliike ja muu vastaava oli silloin siinä myös esillä ja käytettiin sitä jotenkin vertailukohtana myös nykyiseen. Jos ajattelee sitä, että tavallaan nyt tässä niin kuin koko kirjan haastatteluissa muuallakin tuotetaan tavallaan se ensinnäkin odotuksena, että kun me asetuimme asumaan kommuuniin, niin se oli ikään kuin toivottua tai se olisi ollut oikein, että olisimme myös hajottaneet parisuhteet. Ja sitten se ei kuitenkaan onnistunut, siitä syntyi mustasukkaisuutta, kommuunit hajosi ja palattiin johonkin parisuhteellisempaan yhdessäolon muotoon. Eli törmättiin aina niihin sisäisiin esteisiin, ei ulkoisiin, koska se ulkoiset puitteet oli koetettu muokata sen kommuunin mukaisiksi, mutta että ne oli ihmisten tunne-elämässä mukana ne esteet sille tämän tyyppiselle monisuhteisuudelle, jos nyt vai näin voisi sanoa, monisuhteiselle rakkaudelle, missä kommuunin asukkaat olisi kaikki ikään kuin puolisoita toisille, eikä olisi tätä parisuhteellista probleemia. Tästä tekisi mieli kysyä teiltä, että onko teillä, mulla ei ole mitään käsitystä nimittäin, mutta että onko teillä käsitystä, että siinä missä nämä oli tässä vaiheessa tietyn tyyppinen trendi, joskaan ei kovin yleistä tietenkään, vaikka meidän stereotypioissa tietysti 60-luvun lopussa kaikkea tätä harrastettiin, tosiasiassa on todella vähäistä ja kuitenkin ollut marginaalista, viatonta ja näin poispäin monessa mielessä ja vaikeata, mutta kuitenkin se oli trendi ja näitä yhteisöjä perustettiin, niin onko tällä hetkellä esimerkiksi Hanna siellä polyamoristipiireissä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi Suomessa olisi kommunikokeiluita, missä ihmiset asettuisi yhteen ja koitaisiin purkaa myös näitä sukupuoli- ja seksuaalisuusrooleja johonkin muuhun muotoon?
No en ole kyllä kuullut. Enkä, ei ehkä kauheasti, en ole kuullut myöskään niistä amerikkalaisista keskusteluista, että se olisi sellaista, että sehän kuulostaa kauhean kankeelta, jos, tai niin kuin epäluontevalta, että jos aletaan vaan niin kuin keräämään ihmisiä joukkoon ja sitten ruvetaan siinä sit niin kuin miettimään, että no niin, meidän tavoite on nyt, että meillä on tämä koko joukkosuhde, vaan että sehän pitäisi lähteä niin kuin siitä, että on kivoja ihmisiä ja sitten siitä syntyy jotain, että ei voi niin kuin laittaa tavoitteeksi sellainen, että meillä olisi nyt näin ja näin monta ihmistä ja me halutaan saada joukkosuhde aikaan.
Mutta oliko tossakaan välttämättä, mitä me luettiin, niin sellaista niin varsinaista pakotusta ikään kuin muiden kuin tyttö- ja poikaystävien niin kuin halailemiseen alasti? Vai oliko se vaan pikemminkin, että se oli ikään kuin enempi vähempi aineen lausumaton niin kuin tavoite tai fiilis, että semmoinenkin on periaatteessa mahdollista ja sitten sitä myös tehtiin ja sitten ne niin kuin aktit, jotka ei ollut pakotettuja, niin aiheutti sitten
ristiriita. No tässä kyllä sanotaan, että eivät, toiset piti pakottaa siihen, sillä me emme pystyneet suorittamaan koettamme ilman, että kaikki olivat mukana. Eli kyllä se nyt suoraan sanotaan, että ja se mitä Hanna sanoi pitää ihan paikkansa, koska nämä kommunikokeiluthan tuohon aikaan toki perustettiin sillä tavalla, että ilmoitettiin vaikkapa lehdessä, että olemme aikeissa perustaa tällaisen yhteisöasumismuodon, että ketkä ovat kiinnostuneita, niin saapukaan silloin ja silloin niihin ja niihin tiloihin ja sitten kokoonnutaan ja neuvotellaan. Ja näin se eteni, ettei se lähtenyt näistä ihmissuhdekuvioista tai rakkaussuhde tai näistä niin kuin monisuhdekuvioista liikkeelle, ja sitten olisi tullut tämä, vaan se idea sitten kommunista tulee ensin, ja sitten kootaan ne ihmiset yhteen. Ja voin kuvitella, että sen jälkeen on todella mahdotonta kaavamaista jotenkin jäykkää ruveta sitten purkaan sen asujaimiston keskuudessa joitakin tällaisia parisuhdemalleja, kun ihmiset on tutustuneet vasta sen kommunin kautta toisiinsa. Mutta että tämä ehkä johdattaa myös siihen kysymykseen, mitä hiukan sivuttiin viimeksi, että jos ajattelee sellaista polyamoriaa, missä ihmiset muodostaa vapaasti näitä suhteita, niin mitä sitten kun pitäisi, mutta että mitä sitten kun tulee semmoinen vaihe vastaan, että haluttaisikin muuttaa yhteen, tai miettiä ehkä jonkin tyyppistä vakiintumista tai lasten hankkimista tai tällaista. Silloinhan ne asunto ja muut kysymyksetkin tulee tietysti eteen. Onko sulla aina sitten mielikuva, että onko näissä polyamoristeissa siis paljon sellaisia, jotka asuu yhdessä ja miten he on sitten nämä kombinaationsa pystyneet jäsentämään?
Kyllä minä olen lukenut aika paljon sellaisia ihan onnistuneitakin tarinoita, että asutaan sellainen, että saattaa olla vaikka aviopari ja sitten niiden tyttö- ja poikaystävät ja lapset ja ehkä niiden toistenkin lapset vielä mukana, että se niin kuin vaikuttaisi mahdolliselta. Sitten toisaalta myös sellaisia, missä myös voi asua erilläänkin, siis kaikki osapuolet erillään, vaikka oltaisiin suhteessa. Että siinä on niin kuin tosi suuri mahdollisuuksien kirjo, mutta se tuntuu kyllä vaativan tosi paljon keskustelua ja säätämistä, että mikä olisi niin kuin sellainen toimiva ja terveellinen ratkaisu, ja sitten varsinkin, jos on lapset mukana kuviossa, että mikä on niin kuin niiden kehityksen kannalta paras. Mutta että kyllä ihmiset saa toimimaan mitä ihmeellisimpiä kuvioita.
Yhdessä asuminenhan on semmoinen jotenkin ratkaiseva. Anteeksi, kuulet. Kuulokkeet tippuivat, eivät tosin päästäni, vaan täältä ikkunalaudalta studion sisällä. Tämä yhdessä asuminenhan on se yksi keskeinen kynnys, mikä sitten aktualisoi suuren osan näistä kysymyksistä. Et niin kauan kuin asutaan erillään, jotenkin tuntuu, että vapausasteita on paljon enemmän. Ja niinhän oikeastaan aikaisempina aikakausina esimerkiksi oli ihan suorastaan epätavallista, että puolisoilla olisi yksi ainoa makuuhuone. Että oli kaksi makuuhuonetta ja sitten silloin tällöin, kun haluttiin, nukuttiin samassa sängyssä. Tai vaikkei oltaisi nukuttu, nukuttiin eri sängyissä, mutta että harrastettiin samassa sängyssä silloin, kun harrastettiin, mitä harrastettiinkaan. Ja samalla tavalla voi ajatella, että se on jollakin lailla, siis mä koen ehkä sen niin, että olen kokenut, että erillään asuessa ne tietyt sellaiset parisuhteen tukahduttavuuden muodot ei tule niin voimakkaasti esille. Että siinä säilyy se mahdollisuus ikään kuin pitää itsensä omana itsenään ja vetäytyä silloin, kun tuntuu siltä. Ja jotenkin se houkuttelee se ajatus, että olisi tämmöinen hajautettu malli. Että pysyisikö se rakkauskin jotenkin tuoreempana, jos ihmiset vois vapaasti valita, että asuuko ne välillä yhdessä, välillä erikseen. Mutta kuitenkin kummallakin olisi se oma taustatilansa, johon voi sitten halutessaan vetäytyä.
Kyllähän se tavallaan oma tila on tosi tärkeää riippumatta siitä, että miten asuu tai että miten. Kyllähän sitä. Mun mielestä se on tavallaan järjestelykysymys siinä yhdessä asumisessa, se oman tilan järjestäminen. Että sinällään se ongelma mun mielestä ei ole nimenomaan se, että muutetaan yhteen ja asutaan yhdessä, vaan se, että miten se niinku
samassa asunnossa sitä tilaa
niin järjestetään se, että.
Niin. Mitäs pojat tästä ajattelette?
Tuntuu, että usein, että vaikka ihmiset asuisi erillään ja sitten ikään kuin ottaisivat niin kuin sen niin kuin oman tilansa tai menisivät vaikka himaan niin kuin nukkumaan vaikka jonkun yhteisen yhdessä vietettyjen niin kuin hetkien jälkeen, niin voi olla, että siinä niin kuin sitten niin kuin päädytään ongelmiin siinä tilanteessa, kun sitten sanotaan, että hei, että mä lähden tästä nyt tonne kotiin ja sitten toinen katsoo kysyvästi, että no ajette, että miksi lähdet kotiisi.
Niin, omaan kotiisi.
Niin.
Etkä, joo. Ilman minua, miksi lähdet omaan kotiisi.
Niin. Että tavallaan, että sinänsä ihan niin kuin pelkkänä niin kuin olemassa olevana tosiasiana, niin kuin kaksi osoitetta ei vielä ikään kuin itsessään ainakaan tee sitä tilannetta ikään kuin huolettomammaksi, vaan että siinäkin saattaa olla, että se on sitten niin kuin törmäyskurssilla jatkuvasti sen jonkun parisuhde ihanteen.
Niin se meinaa, että siinä on, aina elää siinä pinnan alla se odotus, että no koska me muutetaan yhteen. Että tämä on valmistelevaa vaihetta aina se erillään asuminen. Ja sitten
no se odotus ja sitten niin kuin arkipäiväisemmätkin odotukset ja oletukset ihan vaan siitä, että haluahan tuo mieluummin olla minun kanssani kuin missään muualla. Oli se sitten yksin tai jonkun muun kanssa.
Aivan, eli se oma tila voi puuttua riippumatta siitä, missä asuu.
Kyllä.
Niin, se kun ehkä se on se henkinen oma tila,
niin,
joka täytyy ensin olla ennen kuin voi jo edes olla sitä fyysistä omaa tilaa tai oikeutta siihen, tavallaan oikeutta siihen omaan fyysiseen tilaan. Mä tällä hetkellä, tai kuluneella viikolla, viime viikolla koin hyvin vahvasti sellaisen fiiliksen, että onpa tosi, tuntuupa tosi hyvältä asua yhdessä tämän toisen rakkaan ihmisen kanssa. Tämä tosi ihana tulla kotiin, vaikka se toinen ei siellä silloin olekaan välttämättä, mutta tulla kotiin, joka on yhteinen.
Niin, että siellä elää joku.
Niin.
Mm, kyllähän se on tavattoman hienoa.
Niin kyllä se jotenkin lähtökohtaisesti.
Koska mä olen tosi, tavallaan tosi kyyninen ja pitkään elänyt sellainen tavallaan, että mulla on ollut se oma asunto, jossa, joka on mun ja jossa mä oon yksin, johonka muut voi tulla, mutta ne tavallaan vähän aina heitetään pihalle sieltä.
Mutta sitten kun niin funtsii, että kyllä sitä, tai äkkiseltään sanoisin, että mieluummin yrittäisin kehitellä yhteisiä juttuja kuin omia juttuja. Ja jos ajattelee, että koti tai se, missä nukkuu, asuu, syö tai nukkuu ehkä lähinnä, niin että miksei sekin sitten olisi, niin kuin, miksei siinäkin keskittyisi niin lähinnä siihen, että se olisi yhteinen asia. Että sitäkin rakentaisiin yhdessä, että se perustuisi yhteisyydelle. Mm. Eikä niin kuin jollekin oudolle kuvitelmalle jostain niin kuin oudosta erikoislaatuisesta minästä, joka tarvitsee jotain niin kuin omaa. Tai niin kuin mä ainakin niin kuin ollessani yksin maassa, niin mä oon lähinnä niin kuin ahdistunut.
Niin.
Aa, selvä. Sitten ymmärtää paremmin tämän kannan. Siis, no joo, kyllä mä siis toki tuonkin puolen siinä asiassa pystyn näkemään. Kyllä mä voin sanoa itsekin näin, että siis se helposti se asumismuoto ja siinä mielessä elämänvaihe, mitä eniten ja suurimmalla nostalgialla nykyään muistelen, niin se ei ole se parisuhteellistunut yhdessä asumismuoto, mikä muodostaa varmaan suurimman osan itse asiassa mun asumishistoriastani, vaan ne vaiheet, kun on asunut jossakin yhteisössä. Esimerkiksi kun asuin Petsamossa paritalossa kahden ja sitten kolmen hyvän ystäväni kanssa. Meillä oli paritalon puolikas siellä ja sitten kaikkien ystävät oli kaikkien ystäviä. Ja se oli vielä aikaa ennen kännyköitä, että ihmiset tuli käymään, kun ne halusi nähdä ja näin poispäin. Ja oli tilaa, koko ajan oli jotakin actionia ja ihmisiä tuli ja meni. Ja se oli hirvittävän, siis mun kaltaiselle sillai, hieman niin kuin munkkityylinkin asketisesti eristäytyvälle ihmiselle, se oli välillä aika raskasta sosiaalisuudessaan, mutta et samaan aikaan se on se, mitä mä oon kaikkein lämpimimmin ajatuksin muistellut myöhemmin kaikista asumismuodoista, mitä mä oon koskaan kokeillut. Se oli kaikkein hienointa ja kaikkein vaivattominta se sosiaalisuus silloin, kun sitä halusi, niin sitä oli välittömästi läsnä. Ja ei ollut oikeastaan koskaan siis yksinäisyyden tunnetta varsinaisesti. Hmm. Sitä Lassen kuvaamaa ahdistusta siitä, niin sitä ei, se ei ole, se oli mahdotonta oikeastaan siinä. Kun taas sitten parisuhteessa yhdessä asuessa, niin se taas on ollut mahdollista se yksinäloimisen tietyn tyyppinen ahdistus myös. Just siitä, mitä mä sanon, että tulee sellaisia hetkiä, jolloin kokee olevansa yksinään parisuhteessa.
Hmm. Kyllä mulla ainakin kautta aikain on ollut sellainen jotenkin kantava ajatus ja haave, semmoinen yhteisöllinen asuminen, joka voisi olla enemmänkin ehkä tavallaan, siinä olisi ehkä tietynlaista kylämäisyyttä, että ei välttämättä olisi vain yksi asunto tai yksi talo, missä asuttaisiin, vaan ehkä sellainen pieni kylä, joka olisi avoin, niin että kaikki tuntisi toisensa ja kaikki olisi jotenkin, tekisi yhdessä asioita, olisi tavallaan pysyisi sellainen tietty oma yksityisyys, mutta olisi se läheisyys myös yhdessä. Tosi vaikea yhdistelmä, mutta koska samoin mä muistan sen aikani, kun aikanaan Keskustorilla asuttiin, meillä oli sellainen 4, myöhemmin 5 hengen kommuuni, jossa myöskin, koska oltiin aivan keskustassa, niin siellä oli aina säännöllisesti jonkun kavereita nurkissa. Ja keskimäärin henkilöluku olisi jotain 7-8. Ja siinä oli puolensa, huonot puolensa ja hyvät puolensa, mutta kyllä se kokonaisuutena oli mielestäni tosi hienoa aikaa. Mm.
Samantyyppinen ideaali, mä pystyn hyvin tuohon jotenkin pääseen sisälle tuohon ajatukseen siitä, että olisi sekä se yhteisö että se itsenäisyys tai yksinäisyys siinä samaan aikaan valittavissa ja läsnä. Mutta eihän meillä nyt ihan hirveästi sen tyyppisiä asumismuotoja ole tarjolla, vaikka niitä toki on jonkun verran kyllä ihan jo olemassa.
On tosi vähän. Nyt itse asiassa just tuli uutinen, että esimerkiksi Pyynikin ylioppilaskoti nyt vihdoin viimein sitten revitään maantasolle ensi vuoden toukokuussa. Niin sehän on kanssa yksi sellainen niin kuin, tosi harvinaislaatuisia paikkoja siinä mielessä, että siellä on ainakin nyt on, käytännössä on se mahdollisuus siihen, että on sama keittiö, samat vessat ja sama suihku. Ja sellaiselle kommuuniasumisille tavallaan, että se ei ole myöskään sitten semmoinen, niin kuin kai Lapinniemessä aika niin kuin raju ja rajukin semmoinen, tietysti niin kuin vastaavat käytännöt. Tai siinä taitaa olla niin kuin omat vessat siellä. Mutta se on niin kuin vanha sairaala ja vanha hieno rakennus ja näin edespäin, että siellä on mahdollisuus semmoiselle niin kuin yhdessä asumiselle, tietysti aina riippuu niistä asujista, että kuinka paljon ne sitten haluaa tavallaan sitä yhteisyyden mahdollisuutta harjoittaa. Mutta itsellä tavallaan on kyllä niin kuin tunne muistissa se, että kun asuin siellä, että vaikka niin kuin ihmiset, joiden kanssa asuin, niin ei ollut välttämättä niitä ikään kuin, jotka olisi löytynyt ensin, niin sitten olisi yhdessä muuttanut sinne. Sillä semmoinen kuviohan se ei ollut. Mutta joka tapauksessa siellä oli tunne siitä, että mä nämä ihmiset, jotka on tässä ympärillä, mä tunnen ne ja mä asun niiden kanssa tavallaan niin kuin samassa todellisuudessa. Mutta nyt mä asun taas yksiössä ja mä en tunne mun naapureitani ja mulla ei ole pätkääkään niin kuin hajua, että missä todellisuudessa he asuvat. Ja tavallaan Pyynikille se oli jo helppo tavallaan senkin kautta, että se niin kuin oleminen oli vahvassa suhteessa siihen niin kuin rakennukseen, mikä se oli. Tai että siellä se rakennus oli tavallaan, sillä se oli jotain, tai se oli selvästi tunnistettava asia, jolla oli omat ominaisuutensa, mutta taas tämä, niin kuin, tämä talo, missä mä tällä hetkellä asun, mikä on joskus 60-luvulla rakennettu elementtitalo, niin se on niin kuin, jopa niin kuin rakennuksena semmoinen, että siihenkään ei tavallaan ole. Sekään ei ole semmoinen ikään kuin yhteinen kohde kaikissa siinä talossa asujille, koska sillä tuntuu, että sillä ei ole, sillä talolla ei ole sielua, sillä ei ole mitään semmoisia niin kuin ominaisuuksia, jotka kaikki tunnistaa, vaan se on vaan enemmän semmoinen niin kuin lokerokokoelma, johon ihmiset on sitten roudannut tavaransa ja sitten välillä aina itsensä. Mutta siellä on kyllä niinku epäyhteisön tuntu niinku voimakas, varsinkin kun tavallaan on niinku sellaisesta niinku puoliyhteisöllisestä asumismuodosta sinne muuttanut.
Mm. Ajattele, kuinka paljon ihmisiä kaupungissakin on niin lähellä toisiaan. Mutta se läheisyys tulee ilmi lähinnä siinä, että tämä hitto, kun noi pitää mekkalaa tuolla. Ja noinkin tuossa niinku, naapurissa noi vaan nai niinku, kaikki yöt ja pitää meteliä. Tuolla taas hakataan vaimoa ja tuolla noi soittaa musiikkia liian kovaa.
Ja rappukäytävässä tuskin sanotaan hei.
Niin, että se on jotenkin tosi aggressiivistakin se läheisyys tai se etäinen läheisyys. Että tavallaan niinku, liian lähellä. Mutta ei ole oikeasti yhtään lähellä.
Ei, pakotettua ja samaan aikaan anonyymiä. Että ne ihmiset voisivat olla ketä tahansa, mutta meidät on pakotettu asumaan tässä toistamme seinien takana. Se on kieltämättä kyllä se kylmyys, mikä siihen liittyy. Ei välttämättä aina kaikessa. Mä oon esimerkiksi ihan tyytyväinen omaan talooni ja näin poispäin, mutta ei sielläkään mitään sen erityisempää yhteisöllisyyttä tietenkään ole. Mutta ihmiset tervehtii rapussa ainakin, kun sitten kesti vaan itse tervehtii ihmisiä, niin kyllä sitten ennen pitkään kaikki tervehtii.
Kyllä meilläkin tervehtii.
Mutta tästä mulle tämä nyt juontaa mulle mieleen. Siis ensinnäkin toi, kun luettiin tuosta ryhmäavioliittokirjasta, toi pätkä ja sitten se, mitä te puhutte tästä asumismuodosta, mulle tuli jo pelkästään tuon ryhmäavioliittokirjan kuvien perusteella mieleen Lucas Moodysonin elokuva Till Someone's Kimpassa.
Kyllä, jos olette se nähneet. Tuli mulle kanssa heti tuosta mieleen.
Se on valtavan lämminhenkinen, hieno, ironinen, mitä kaikkea sitä nyt voisi sanoa. Se on ehdottomasti näkemisen arvoinen leffa näistä teemoista ja ajoittuu just tuonne 70-luvun varmaankin alkupuolelle ja tämmöiseen hippi-idealismikohtaan, mitä siinä lempeästi kritisoidaankin toki samalla. Mutta siinä myös tämä asumismuotojen erilaisuus tuotetaan hyvin jotenkin graafisen kuvallisesti, koska siinä on kyse perheestä, joka eroaa, tai äiti ottaa siis lapset ja lähtee miehensä luota. Mies jää yksin kerrostaloasuntoon, missä se yksinäisyys korostuu ja sitä puretaan ainoastaan, muistaakseni onkohan se nyt sitten naapurin kanssa ryyppäämällä pullo viinaa, millä tietenkään ei yleensä ole hyviä seurauksia. Ja sitten tämä äiti perheestä tosiaankin ottaa lapset ja lähtee, muistaakseni, veljensä luokse, ja tämä veli sitten asuu tämmöisessä puutalokommunissa. Ja siirtyy sinne sitten kaikki niille kommelluksine, mitä siihen harjoitteluun kuuluu. Mutta sen tilanteen purkautuminen on sitten siinä elokuvan lopussa, kun tämä mies löytää sinne tai tulee sinne perheensä parina. He pelaavat sinne pihalla yhdessä jalkapalloa ja halaavat kaikki toisiaan. Ja siinä on se yhteisöllisyyden tunne on hirveän voimakas kontrastina sille kerrostalon yksinäisyydelle, missä tämä kolkossa kerrostalon keittiössä juo viinaa tämä jätetty isä. Ja jotenkin tässä siis yhdistyy nyt tämä asumismuoto ja sitten tämä ajatus tästä niin kuin rakkauden monisuhteisuudesta ja sitten yhteisöllisyyden kaipuu. Että onko jossakin mielessä siinä meidän myös nykypäiväisissä ajatuksissa vapaasta rakkaudesta tai parisuhteen purkamisesta ja johonkin monimuotoisempaan menemisestä, niin onko siinä voimakkaasti taustalla myös se yhteisöllisyyden kaipuu ylipäätään jossakin mielessä?
Ehkä se niin kuin jollain tavalla on, mutta minulla se ei ainakaan niin kuin mitenkään millään tavalla tunnu liittyvän niin kuin asumismuotoon. Että minä ainakin tykkään ihan hyvinkin paljon asua yksikseni ja sellainen, mutta sitten tavallaan kyllähän se, niin kuin, sit se niin kuin suhteiden tasolla taas on sit sellaista niin kuin isomman yhteisön luomista ja niin kuin sellaisen, niin kuin sitä, että koko sitä isoa kaveriporukkaa ja omaa yhteisöä. Mutta ei se niin kuin minun mielestä välttämättä liity siihen asumismuotoon sinänsä.
Hmm.
Tai minulla ei ainakaan.
Siihen se tunteeseen, että on verkosto, jossa on paljon ihmisiä, jotka välittää. Ja, niin siis sehän on siis se verkostohan on varmaan just sitä vahvempi, mitä useammat sun ystävistä tuntee toisensa.
Hmm.
Ja ehkä jopa rakastaa toisiaan jossakin sanamerkityksessä. Syntyy niitä linkkejä sinne ihmisestä toiseen enemmän.
Niin siinä on. Siis tuosta tuli vielä mieleen, jossain välissä tuossa aikana asui Annikin kadulla, mikä olisi tällainen suljettu puutalokortteli, jossa käytännössä kaikki asukkaat tunsi toisensa, tapas siinä yhteisellä pihalla, mutta kuitenkin kaikilla oli omat asuntonsa, paitsi että siellä oli jotain vähän tällaisia kommunikaltaisia viritelmiä isommissa asunnoissa kanssa. Mutta siinä oli kyllä hieno se niin kuin yhteisen niin kuin sellainen välittämisen fiilis ja huolehtimisen fiilis, jota niin kuin tällaisessa kerrostalosysteemissä ei hirveästi löydy.
Se on pois niin kuin työnantajan kukkarosta mahdollisesti. Tai palatakseni Comteatterin maisemaan, niin kyllähän siinä voisi nähdä myös niin kuin valtakulttuurin väkivaltaa, että se niin kuin pistää niin kuin ihmiset asumaan sellaisissa niin kuin mestoissa, koska se pistää sitten, siellä on helppo TV:n kanssa kommunikoida, ettei tavallaan niin kuin synny muita kytkentöjä niin kuin olemassa olemisessa kuin sitten se, että huomenna palataan taas duuniin ja niin kuin annetaan kaikki sinne.
Niin ja Facebook tietysti.
Unohtamatta Facebookia.
On tarjolla meille.
Mites nyt alkaa aikaa niin kuin loppuun, meillä on siis aika alkaa loppuun, meillä on 10 minuuttia vapaan rakkauden niin kuin, ei kenenkään ja kaikkia maata vielä niin kuin jäljellä. Ja niin kuin tässä niin kuin tietysti haluan myös viitata siihen problematiikkaan, että toki tässä ei ole luomassa vapaan rakkauden maisemaa, joka ei olisi läsnä silloin, kun ei ole radio-ohjelmaa. Ei yritetä omia vapaata rakkautta ollenkaan, tai ainakaan itselläni ei ole sellaisia tarkoitusperiä. Mutta anyways, niin nyt tämän 10 minuutin aikana, mitä meillä on vielä käytettävissä, niin mulla on mielessäni yksi sitaatti, mikä mä haluaisin lukea. Vitti jaksista kuule. Tämä on nimittäin yksi, minkä mä halusin lukea myös viime kerralla. Ja tässä viitataan biseksuaalisuuteen ja kytkentöihin.
Kuulostaa.
Olisiko aukot myös mukana kuvassa?
Siis mä en ole varma. Ne saattaa tulla, mutta mä olen iloinen, että te niin kuin äänekkäästi vastusta tätä. Mä alan jo lukemaan. Tämä on siis Antti Oidipuksesta sivu 79.
Gilles Deleuzen kirjasta, eikö niin vai? Onko kyllä. Onko se Deleuze Gattari vai?
Deleuze-Gattari. Kyllä. Dolce & Gabbana. Jokainen on biseksuaali. Jokaisella on kaksi sukupuolta, mutta ne on lokeroitu. Ne eivät kommunikoi keskenään. Miehessä koirasosa hallitsee tilastollisesti, naisessa naarasosa hallitsee tilastollisesti. Niinpä perustavien yhdistelmien tasolla täytyy saada mukaan ainakin kaksi miestä ja kaksi naista, jotta muodostuisi moneus, johon vakiintuu poikittaista kanssakäymistä, osaobjektien ja virtojen kytkentöjä. Miehen koirasosa voi kommunikoida naisen naarasosan kanssa, mutta se voi myös kommunikoida naisen koirasosan kanssa tai toisen miehen naarasosan kanssa tai vielä toisen miehen koirasosan kanssa ja niin edelleen. Tässä kaikki syyllisyys lakkaa, sillä näihin kukkiin syyllisyys ei kykene tarttumaan. Mä halusin toistaa vielä tämän viimeisen virkeen, että tässä kaikki syyllisyys lakkaa, sillä näihin kukkiin syyllisyys ei kykene tarttumaan.
Mutta kuka sitten likaa sinut?
Ei syyllisyys, vaan niin kuin aito lika. Ei niin kuin halpamainen niin kuin syyllisyys, jota niin kuin tuputetaan.
Mitä se on se aito lika?
Ei ystävät. Niin kuin, mä väittäisin jopa, niin kuin, että tämä ei ole hedelmällinen kysymys.
No mihin sä, minkä sä kysymyksellä sä esittäisit sitten ton Antioidipus-katkelman jälkeen?
Mihinkä?
Mihin kysymykseen se on vastaus tai minkä kysymyksen se sulle antaa se katkelma?
No siis täällähän on niin kuin kolme käsitettä, niin kuin biseksuaalisuus, kytkennät ja syyllisyys, tämä kytkeytyminen eri osien niin kuin välille. Mä tiedän, ehkä mä toivoin sanadisti, että teille tulisi niin kuin impulsseja
tästä. Tulee joo, mutta ne ei ole semmoisia, mitä sä toivoisit. Mulle tuli esimerkiksi mieleen Rammsteinin biisi Zwitter, joka kertoo hermafroditismista ja itserakkaudesta käsittääkseni, että minä riitan itselleni, koska olen kaksineuvoinen ja näin poispäin. Ja sitten mulle tuli täältä näkökulma nettipalstalta, nettifoorumista, näkökulmafoorumi siis, näkökulma.net, tänne keskustelu vastaan vapaasta rakkaudesta. Ja täällä on nimimerkki Höntti kommentoinut näin, että ainoata vapaata rakkautta tai edes sinne päin on itserakkaus selibaatissa omin ehdoin. Eli se on ainoata, mikä on täysin vapaata, koska siinä ei ole kenestäkään muusta kuin sinusta itsestäsi kiinni. Mutta mä luulen, että sä nimenomaan halusit välttää kaikki tämän tyyppiset itsekkäät
mieleen johtumat. Kyllä, syyllisyyden toiselle puolelle. Ja itse en mä tiedä, siis toi vapaus on totta kai se on niin problemaattinen, koska kun periaatteessa sehän niin helposti lähtee tai vie ajatukset niille poluille, jossa niin kuin riippumattomuus, tai siis korjaan riippuvuus on kirosana. Ja toisaalta niin kuin oma näkökulma näin niin kuin äkkiseltään olisi niin kuin pikemminkin sitä luokkaa, että riippumattomuus on niin kuin hyvin, hyvin perustavaa laatua oleva niin kuin perusinhimillinen asia, jonka niin kuin voi rakkaudella kohdata, joka ei ole hyvä eikä huono, vaan täyttä elämää. Mutta niin kuin keskeisenä niin kuin pointsina niin kuin syyllisyys, mihin sä niin kuin oot viitannut myös aiemmin niin kuin huolettomuudella, että miten voi huolettomasti niin kuin suhtautua koko aihepiiriin, miten voi aiheeseen suhtautua vailla syyllisyyttä. Mm. Ja tässä niin kuin ehdotus siihen, että vaikkakin nyt, varsinkin kun sitä yritti niin kuin lukea ilman niin kuin lukuvirheitä, niin en voi sanoa, että olisin ymmärtänyt, mitä luin. Ja toisaalta en mä tiedä, voiko kukaan sanoa niin. Mutta anyways, tässä on jonkun asteinen ehdotus, tässä on niin kuin syyllisyydettömälle niin kuin maisemalle siihen, miten ihmiset voi kytkeytyä toisiinsa, ja siinä mielessä se on mun mielestä tosi kiinnostava.
tosi on. Kytkeytyy tähän Tuukan aikaisempaan niin kuin kokemukseen siitä, minkä liittyen puhuttiin siitä, että kuinka tällaisessa yöelämässä haetaan tietynlaisia kytköksiä, joissa ajatellaan, että meillä on se yksi tavallaan niin kuin magneeteilla on tavallaan, jos ajatellaan, että on miinus ja plus, on koiras ja naaras. Että meillä on se koiras, joka täytyy yhdistää siihen naaraaseen, tulee se magnetismi ja sitten on pari. Ja siitä tulee se syyllisyys, että jos mä ajattelen nyt, että mä haluan tuon tai haluan tuon ja se koiras minussa haluaa sen naaran yhdistyä siihen naaraaseen. Mutta jos minussa on niin kuin ilmenevänä sekä se koiras että naaras, joka voi olla tavallaan tällaisessa kytköksessä ja hakea näitä kytköksiä sekä koiraisiin että naaraisiin sekä miehissä että naisissa, niin silloin tällaisen olettamuksen pohjalta ei enää sitä perussyyllisyyttä tämmöisestä tilanteesta kaiketi enää syntyisi. Niin, oliko tosi olisi selkeästi esitetty
vasta? Tarkoitat se sitä, että jos olisi niin kuin tavallaan se lähtöoletus siitä, että biseksuaali kunnes toisin todistetaan. Tai minulla tuli niin kuin se mieleen. Tästä on ollut meillä aikaisemmin keskustelu, että, niin kuin, että se olisi jotenkin mukavampaa, jos niin kuin lähettäisiin siitä keskivaiheelta kaikki. Ja siitä niin kuin eteenpäin saisi niin kuin ihmiset katsoa.
Että annetaan tilaa sille, että meissä kaikissa on sekä niin tällainen niin kuin koiras että naaras.
Mutta tämä on musta siis, tämä on niin kuin lievästi eri asia kuitenkin. Siis mä oon ihan ensimmäisenä myöntämässä, että musta on hyvin voimakkaita feminiinisiä puolia. En lähde täsmentämään, mihin ne liittyy, mutta joka tapauksessa en käytä verkkosukkia kotona, mutta siis kuitenkin sitä tarkoitan, että siis tunnistan ne itsessään hyvin voimakkaina ja vahvoina. Mä en missään tapauksessa ole niin kuin maskuliini. Vaan niin maskuliini, feminiini ehkä, jos ajattelee tätä terminologiaa. Mutta mun mielestä siis taas mulla se biseksuaalisuus ei kytkeydy tähän ajatukseen, tähän maskuliinisuus-feminiinisuus-ajatukseen. Koska taas sitäkin kenttää peranneena, niin mä oon empiirisesti todennut, että mä en ole biseksuaali, vaan mä oon ihan puhtaasti hetero, joka on kiinnostunut naisista. Ja sen verran kuitenkin tavallaan niin kuin halunnut varmistaa tai tietää, että miten tämä toimii. Ja todennut, että itse asiassa näin se on. Että empiirisesti olen yksineuvoinen.
Mutta sehän on hienoa.
Se ei ole niin kuin, siis mun, niin kuin, se ei poista sitä feminiinistä minusta kuitenkaan mitenkään.
Mut siinä seksuaalisuuden alueella niin sä oot kuitenkin ite niin kuin lähtenyt kokeilemaan tai niin kuin selvittänyt sen asian.
Kyllä, kyllä.
Et sehän kyllä on niin kuin jo aika hyvä juttu, jos niin, on niin kuin vapaasti siis saanut sen. Niin kuin
sen, mitä sä sanoit siitä, että kaikki lähtee keskivaiheelta tai voisi tehdä semmoisen lähtöoletuksen, niin se on musta tärkeä ja kiinnostava.
Mutta onko olemassa siinä asiassa semmoista yhtä totuutta tavallaan, että nyt sä olet sitten löytänyt sen yhden totuuden ja sitten tavallaan that's it, että tämä nyt on yksi osuus minusta on selvitetty. Ei,
kyllähän ihminen varmaan voi löytää itsensä monta kertaa uudestaan myöhemmässäkin. En mä tiedä, mikä mä oon 60-vuotiaana, mutta en mä sitä voi tietääkään vielä.
Enkä mäkään taas ajatellut sitä pelkästään sen seksuaalisuuden kautta, vaan sitä niin kuin kommunikaatiota, keskustelua, mitä meillä on eri ihmisten kanssa, että siinä pystyisi myöskin ilmentämään vapaasti, vapautuneesti niitä puolia itsestä, jotka tavallaan siihen ulkoisisten merkkien niin kuin minään ei välttämättä niin selkeästi liittyisi. Eli jos minä olen mies, niin mun ei tarvitsisi olla ainoastaan kovin mies, vaan että
kyllä.
Jos on niinku seksuaalisuus on niinku mahdollista ikään kuin suhteessa jokaikiseen toiseen ihmiseen, niin silloin sen tavallaan väkivaltainen luonne, seksuaalisuuden niinku ehkä väkivaltainen tai halun väkivaltainen luonne saattaa ikään kuin kadota yhtäkkiä, koska se onkin potentiaalinen aina, että se ei ole enää ikään kuin erityistapausta vaan.
Ja sitten vielä, niin, oot ihan oikeas tuossa juuri, koska musta halu ja seksuaalisuus, itse asiassa me pidetään erillinen ohjelma joskus myöhemmin ihan varmasti teemasta seksi ja kiima ja halu. Eli me ei tarvitse nyt puhdistaa tätä pöytää tästä asiasta, mutta ne on musta eri asia, että et seksuaalisuus menee sitten, se on ikään kuin selitettyä, se menee jo pidemmälle kokonaisvaltaisemmaksi. Mutta eihän halusta tietenkään kukaan voi olla täysin varma. Että sitä eihän sitä nyt niinku hämärässä tiedä, että onko joku ruumis, miehen vai naisen ruumis, jos se synnyttää halun. Tai jos sulla on silmät kiinni, niin kenen käsi sieltä tulee. Tai jotain tämän tyyppistä. Siis hiukan liiankin mielikuvia tuottavasti nyt tässä esitetään asiaa. Mutta tarkoitan sitä, että halu on tavallaan sokea. Mutta sitten taas seksuaalisuus on sellaista, mihin voi tutustua pidemmälle mennen. Ja sitten se on kokonaisvaltaisempaa. Joskus se on myös voi olla hyvinkin, seksuaalisuuskin voi olla hyvin tukahduttavaa ja kauvoihin kangistunutta. Ja monesti on muuten. Ja halut sen siellä olla jotain semmoista, mitkä niinku räjäyttää sen seksuaalisuuden palasiksi jossakin mielessä.
Niin seksuaalisuus useasti niin kun tulee seksuaalisuudesta.
Nautinnot ja ruumiit ja halut voi vastustaa seksuaalisuutta.
Niin, joka niin usein tulee mieleen, että kun seksuaalisuudesta puhutaan, niin se on niin joku keski-ikäinen niin äijä, joka niin väittää itselleen niin hikiotsalla, että vittu mä olen hetero. Tai se on niin mun käsitys niin sanasta tai käsitteestä seksuaalisuus. No joo, anyways, mutta niin kuin 2 tuntia on ylitetty. Haluatteko heittää vielä
Se Lasse jätät nyt ihmiset puolinen paikkeilla tämmöisten mielikuvien valtaan.
Ja vapaa riippunut.
Keski-ikäiset miehet hiikipäässä puristamassa itsestään heteroseksuaalisuutta.
Ja siis niin kuin, ja Tuukka nyt tavallaan en missään nimessä en väitä sua keski-ikäiseksi enkä viitannut sinua.
Ei vaan.
Tai niin, en siis. Tämä on ihan totta. Tuli pienen se mahdollisuus.
Menee aika tuota niin säädettömäksi tämä.
Ehkä vapaa rakkaus ei ole muuhun päätyä kuin säädettömyyteen.
No ei, säädettömyyteen. Ei niin.
Jatketaan. Pistetäänkö valot pois?
Ja
katsotaan, kenen käsi sieltä tulee.
No niin, mutta siis ilmeisesti meidän pitäisi päätellä musiikkiin.
Oliko meillä biisi päätettynä?
No siis on tavallaan tietysti sääli päättää siihen kappaleeseen, mitä mä ehdotin. Siis mä ehdotin, kun tässä on aikaisemmin itse asiassa viimeisessä ohjelmissa soitettu Leonard Cohenia ensimmäisen kerran, siis Cohenin Take These Walls, mikä on ehkä hienoin tämmöinen positiivinen rakkausbiisi, mikä Cohenilla on. Myös sanojensa puolesta valtavan upea kappale. Sitten viimeksi soitettiin cover-biisi Chelsea Hotel Lloyd Colin esittämänä, mikä on taas tämmöinen arkirealistis, vähän kyynis, sarkastishenkinen ehkä sävyltään. Nyt mä olin siis alun perin ajatellut tarjota sitä Cohenin mun mielestä mun mielikuvissa kolmatta hienointa rakkausaiheista biisiä, vaikka hänellä nyt on tietysti kymmenittäin hienoja rakkausaiheisia biisejä, mutta nämä kolme on mulle kaikkein semmoista läheisimmät. Niin tämä kolmas on tietysti sitten se, mikä on voisiko sanoa, resignoitunut ja nihilistinen, jopa kyyninen, jos mennään tässä tunneskaalassa tähän suuntaan, eli Halleluja. Ja siitäkin cover-versiota, jonka esittäisi John Cale, eli Leonard Cohenin vanha bändikaveri Velvet Undergroundista, ei tietenkään vanha bändikaveri, mutta että vanha ystävä. Siinä jotenkin rakentuu semmoinen kuva rakkaudesta, missä tämä pettymys ehkä siihen parisuuden rakkauteen ja tietynlaiseen tämmöiseen suorastaan mystifioituun kosmiseen rakkauden laatuun saa sen niin kuin pettymys, saa vahvimman ilmaisuunsa. Mä en tiedä, onko se vaan hyvä päättää nyt tässä siihen. Toinen vaihtoehto, minkä mä otin mukaan, olisi sitten Nick Cavein Are You the One That I've Been Looking Waiting For?
Se olisi kyllä kaunis.
Mutta sekin taas sitten vie tähän parisuuden maisemaan. Mutta haittaako se? Siis mulle kävisi kumpi tahansa ja sen haluaa.
Meillä oli yksi vaihtoehto vielä, tämä niin kuin Morrisin myöhempi versio.
Tai sitten There's meillä olisi mahdollisuus vetää vielä yksi Beatles-coveri, nimittäin Octopus's Garden. Kun nehän puhuu siinä tavallaan tästä niin kuin omasta pikkuniversumista.
Ja sitten me voitaisiin yhdessä laulaa rakkaudesta ja halata toisiaan.
myös, mutta nyt on 4 minuuttia yli 2 tunnin. Meillä on tavallaan niin kuin ryöstetty tauottomalta klassiselta jo 4 minuuttia aikaa.
Mikä ei mä ryöstäisin sen sillä Nick Caveillä kyllä, niin kuin just näistä niin kuin vaihtoehdoista.
Selvä, mennään Nick Caveillä.
Mennään. Mutta pitääkö sitä alusta jotenkin tavallaan, ettei tulla niin kuin pistettyä pisteeksi kuitenkin sitten klassista parisuhden maisemaan? Se varmaan biisi voi lukea helposti niin. Ja en mä tiedä, enpä epäile, että Nick Cave ei niin kuin sitä sillä ole kirjoittanutkin. Mutta miten tavallaan nyt
se on kunnon dialektiikka? Ehkä me loppujen lopuksi kuitenkin biologisina
tunnustaa se tarve meissä itsessämme, että oletko sinä se, jota olen etsinyt.
Niin, että me kuitenkin haetaan ehkä jossain syvällä sitä.
Ja sitä on, niitä voi olla useita asioita. Oletko sinä pitkä vaaleaihäinen ihoinen mies, vaaleahiuksinen mies, jota olen etsinyt, ja oletko sinä se niin kuin tumma hiuksinen mies, jota olen etsinyt, ja oletko sinä se niin kuin
hiuksien kautta, kun sinä näet ihmisiä lokeroiden.
Mutta onko sulla punatukkainen mies, joka että niitä onejahan on varmasti monta, ja se vanha voi vaan viitata totta siihen, että niin kuin että
yksi niin kuin niistä. Joo, tämä on musta yksi niistä yksistä. Mä ajattelin juuri sitä samaa, are you the one I've been looking for, mutta kyllähän sitten voi tulla seuraava.
Eri yksi. Siis
niin, eri yksi, kyllä. But another one, are you the another one I've been waiting for.
Siis, mutta jos se määrittelee, oletko sinä, kun sitä mä yritin sillä hiusjutulla niin kuin meinaa, että tavallaan, että oletko sinä se yksi niin kuin tällainen tyyppi, niin, että se ei ole ihminen, vaan että se on Oletko sinä se yksi niin kuin hauska tyyppi? Oletko sinä
se yksi niin kuin sielun kumppanit? Jos me haetaan sitä sielun kumppania, se ei olekaan se... Se
ei, mutta Kimmo,
se ei olekaan se, se ihminen,
vaan se kaikki sielu.
Se, sielu, se rakkaus, joka puhdistaa sielun ja sen jälkeen niin on vain sellainen helisevä vaski, joka... No niin, pistetään biisiä. Niin kuin
meidän pitää ensinnäkin, niin kuin meidän pitää määrittää vielä se vapaus. Siihen menee niin kuin yksi iso niin kuin radiosarja, mitä meidän pitää määrittää sielu. Ja sitten niin kuin Herra Jumala, miten monta niin kuin radiosarjaa ja siihen menee.
Ja halu ja seksuaalisuus. Niin. Ja siellä on monta asiaa.
Chit. Voidaan palata tähän kysymykseen. Jos se on enää relevantti siinä vaiheessa.
Niin, se selviää ehkä.
Vapaarakkaus kolmonen.
Niin, vapaa, päättymätön vapaa rakkaus.
Kyllä, emme kaappaa sitä paljon näihin kahteen radio-ohjelmaan vaan.
Ei, päinvastoin siirrämme sen televisioon. Ja, ja tuota... Ja
se on se Big Brother-henkisenä niin kuin 24-7 vapaa rakkaus todellisuuteen.
Ja kuten tämän lajin televisio-ohjelmiin kuuluu, niin silloin meillä kaikilla tulee olemaan omat pseudonyymimme. Me suinkaan omilla nimillämme siellä esiinny.
Onko se kaikki nyt omilla nimillä?
Vapaan rakkauden paluu numero 21 ja näin poispäin. Tuottaja Lasse Poser itse asiassa voisi esiintyä ihan omalla nimellään, koska se voisi olla sen tyyppisen elokuvan tuottaja muutenkin. Se niminen henkilö siis. Mutta meidän muiden pitää vaihtaa nimeämme. Mutta ei mennä niin pitkälle nyt tässä tapauksessa. Vaikea sanoa, koska rakkaus seuraavan kerran nyrjähtää, mutta ehkä se olisi se jouluaaton aatto.
Ja se on mahdollinen.
Puhuttaisiin pelkästään teemalla joulu. Juha Suoranta on luvannut tulla mukaan fiilistelemään joulua, iloja ja ahdistuksia, mitä siihen liittyy. Katsotaan, onnistuuko se.
Jos ei tämä, niin mahdollisesti ensi keväänä. Sekin on vielä epävarmaa, että jatkuuko Totuusradio keväällä. Mikäli kyllä, niin jos Tuukka ja Juha olette vielä messissä, niin nyrjähdykset jatkuu myös.
Toki. Ei nyrjähdykset lopu mihinkään. Elämä on yhtä suurta nyrjähdystä tai sitten niiden päättymätöntä sarjaa. Tällainen empiirinen havainto on tullut tehtyä tähän ikään mennessä.
Nyt Nick Cave.
Näin kai me teemme. Haluaako joku vielä tähän loppuun kommentoida jotain?
Ei, näin paljon ei koskaan varastettu aikaa tavoittamalta klassiselta, mutta toisaalta mä luulen, että se ei ole. Se ei ole väkivaltainen teko. Että antakaa tulla, jos on jotain tuloilla.
Ehkä nyt vastuu siirtyy kuulijoille
niin,
jo.
Se on hyvää yötä, Nikkeilin yötä.
Pistetään valot vähän himmeen.
Monesko biisi se on?
Luken näin, siinä päällä, olisiko kuudes kappale todennäköisesti.
Ai, tuo. Kyllä, joo.
Toivotaan hyvää yötä. Toivomme täältä studiosta hyvää yötä, missä Kimmo on jo valoja hämärtänyt. Hämärtäkää tekin ja tuota,
rakastakaa toisianne.
Tai itseänne. Siis se on myös sallittu ja aliarvostettu rakkauden muoto.
Kyllä.
Hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Kauniita unia.